We are grateful this morning for the presence of the Lord God. That would begin the early services by
Mangasitrakisika izao marain izao ny amin'ny fanatrehantompo andriamanitra izay nanomboka ny fivirina alohan'ny fotoana tamin'ny fanomezana antsika hafatra iray hoe isika dia tokony hiaino anaja eo anatrehany hoe manana zavatra ho lazaina amintsika izy. Azo antoka fa nao an'izay nampanantenaina izy, miazona ny teniny foana izy.
So we are grateful to be assembled together alive in this.
Ary noho izany dia mankasitrakisika ny tafavory miaraka velona ary amin'ity lafiny mandrakizay ity izao marainy izao ka afaka manompo ny tompo indray ary manangona ny tenantsika miaraka sy andre avy aminy. Izany no atony ahatongavantsika miaraka dia ho an'izany tanjony izany mihitsy.
Now I kind of stormed in on Brother Neville unexpectedly today because of
Ankehitriny somary nanaitra andralahany Nevila kely aho tampoka androany no nofora izay azoko, fa za de mihinony za ny nofy, mino aho fa mifanaraka amin'ny olona amin'ny alalan'ny nofy andriamanitra. Ary nahazo nofo ray tena tsy mahazatra afako mahaly alina hoe nandeha teny amin'ny sisika voana ray a sisika voana anankiray, nandeha teo amin'ny toerana fihinanana ray izay tokony azoko ny misakafo arivako.
Notice that as I got close to the place they were playing.
Ary namarika fa raha nanakaiky an'ilay toerana niteny zava-maneno izy ireo, orkestra iray no niteny zava-maneno miaraka tamin'ny lokanga ary nampifalifaly ny olona raha teo ampihinanana izy ireo. Ary nisy zavatra iray nikasika an'ilay izy izay tsy tiako noho izany dia nialako fotsiny ilay zavatra. Ary niona tamin'ny olona anankiray a nianika avoana ray dia nijery ary olona maro nianika an'ilay avoana anakeo amin'ny toerana fihinanana io. Fa somary nanalavitra kely azy ireo a niodina niverina nankany ankavanana na nankany ankavia. Ary nahoana nahoana teny amin'ilay loha sa dia afaka nahita ny tabernakla. Nandre feon'olona ray a nanao hoe miaona amin'ralahy Branham eny amin'ny feonan-dalana zaosy izao, idina eo amin'ilay avoana eo izy ary teneno aminy zavatra zaosy izao. Dia nandeha angana ho tonga teo amin'ny feonan-dalana io a. Ary rehefa tonga io olona io dia rahalahy ny villa ilay izy nanao ny palitao sy patalohany volontany mitovy aminy mihitsy mipetraka eo izao maraha izao. Dia hoy izy hoe rahalahy Branham, raha andeha ho any an-tanàna ianao izy izany dia ho zavatra ray tsara ho anao no tonga satria rahalahy Hank ankehitriny ny anankiray tokana fantatro rahalahy Hank dia rahalahy Henry Carlson izay dia miantso azy hoe Hank. Hoy izy mety mieritreritra izy fa ho hafahafa raha tsy mamangy ny tabernaka ilay mbetsaka ianao raha ho eto amin'ny manodidina ny tanàna na manodidina ny tanàna mandritry ny andro vitsy ny fo a. Ary tamin'ny dia somary natsapa ho hafahafa tsy te hisalovana tamin'ny fotoan'ny herinandro mandra-panontaniako andralany Evila raha manana zavatra iray manokana izy ho an'ity maraintỳ ho an'ny fiangonana. Noho izany dia tena tsara fanahy izy tahaka nisan'andro hoy izy tonga avo. Noho izany dia tonga fotsiny izay miantso azy a efa tara ho maritolakandro ka tonga izao marain' izao tsy nampoiziny rehetra amintsika.
It would be a good thing first for me just kind of
ankehitriny dia mino aho fa ho zavatra tsara ray aloha ho any karazany ny anazava aminareo fotsiny zavatra sasatsasany. Izaho dia natao olona ray tena hafahafa amin'ny olona maro ary karazany hafahafa ho an'ny tenako ihany koa satria miezaka ny manaraka ny fitarian'ny fanahymasina akaiky mihitsy arak'izay vitako ary izany manao antsika ho hafahafa. Hitanareo isika dia manao an'ireo zavatra izay isika mipetraka marina tokoa isika ka manontany matetika hoe nahoana nanao zavatra ray tahaka an'izany, ahoana mba nanaovako zavatra ray tahaka an'izany. Ary amin'izay fotoana izay mihitsy dia mety mihevitra nareo fa nanao marina tokoa an'izay tsy tokony nataonareo. Saingy raha tena haritra fotsiny nareo ka manana finoana ary azonareo antoka fa andriamanitra nitarika anareo anao an'ilay izy dia ho hitanareo fa mety tsara marina mihitsy tokoa izany. Hitanareo ary matetika no hahitanantsika an'izany ary fantatry fa rahalahy Nevola dia nahita an'izany matetika ary ireo mpitarika sy olona ara-panahy dia mahalala an'izany. Efa nisy matetika teo amin'ny fiainako fa ampahatsorana hatramina zazalahy mihitsy dia tsy mbola nahatsapa an'ilay tena fitarehana mihitsy aho hoe tokony hipetraka ao Jeffersonville. Efa tsy nety ho aho foana ny miezaka iainy eto. Ny voalohany ilay toetrandro mahatsiravina dia tsy mety amiko. Zavatra ray aho fa dia misy toy ny fanakorotanam-panahy ray aho. Raha miverinareo ka mijery eto anohany ratsiravana andritry ny fotoany mitondra drano ilay izy dia misy taratasy iray mikasika an'izany izay nananako tamin'ny antsoana voalohany tao amin'ny asam-panompoana nanomboka ny ala. Ari sasrala George Diark, ari nirendala Graham Snelling, rala Hawkins, zay miandrakitra ny toeram-pivarotana solika ny Albany. Maromaro tamin'ny olona no niona tampoka tany velan'ny toerana fivarimbavaka kely iray teto. Ary nilaza mihitsy aza fa raha hijanona dia hitsitsy vola ho an'ny zanany izy ireo ho an'ny sakafo mba hanorenana tabernakla iray mba tsy hahavoatery azy ireo entina mitety toerana. Rehefa nandrehan'io renikely io any araka tamin'ny zazakely anankiray niazona ny tanany ary ilay ray hafa teo amin'ny sandriny izay nilaza fa vonona izy ny hitsitsy vola ho an'ireo zanany ho an'ny sakafo mba hanorenana toerana iray izay hahafahan'izy ireo mijanona sy manompo dia mafy kely ho any ahataten' izany. Noho izany dia nivory miaraka zasy rahalahy jodra ka nanapa-kevitra fa hijanona izay ary hanorina ny tabernakla. Ary rehefa voorina ny tabernakla, lay izy isan'andro dia toy ny tamin'ny maraina izay nanokanako ny tabernakla dia tonga ny fahitana iray izay voasoratra ary ao anatin'ny vato fehizoro ao rehefa nilaza tamiko ny fanahymasina hoe tsy tabernakla anao ty hitanareo. Dia nanontany aho hoe aiza ny tabernakla ka nametraka teo ambanin'ny lanitra mangy izy. Ary tamin'izay fotoan'izay dia hoy izy hoe ataovy ny asan'ny evanjelista sy ny sisa araka ny fantatrareo. Voasoratra ao anatin'ireo boky mihitsy azy izany. Voapetraka miaraka ireo zavatra rehetra ireo ary indray andro rehefa nanapakahatra teo an-tokotany any amin'izay hipetrahan'ny rahalahody ankehitriny aho fa nirafozam-bavoko no nipetraka tany tamin'izany fotoana izany dia nipetraka teo amin'ny tohatra taoriana tohatra vita simenitratra anaina izay nanondrenako an'io toerana kely io ho an'nirafozam-bavoko ary izy ny karazana mpikarakara n'ilay fiangonana tamin'io fotoana io mikarakara azy. Ary mazava tahaka ny hahafahan' olona ray miteny mihitsy ny resahan'ny feo ray tamiko nanao hoe tsy afaka hitahanao mihitsy ary raha mbola mijanona eto foana ianao, tsy maintsy manasaraka ny tenanao amin'ny havanao sy ty toerany ity ianao. Eny iza nanorotoro aho potipotika mihitsy izany nandritry ny teo amin'ny herinandro teo na mihoatra. Tsy ankitsahatra isan'andro dia nisy zavatra nampitandrina hoe manalavira manalavira mifindramaka any endrefana manoy iza mandeha any endrefana. Eny iza manelingely lafony izany. Ary le izy isan'andro dia toyny hoe ankehitriny nataoko mazava tao an-tsaiko le izy hoe amin'io herinandro io dia hisidina ho any tiosona izay tsy maintsy nano fakotoerana iray mba ho any amin'ny oririna io ampiditra an'ireo ankizy any an-tsekoly izay manomboka amin'ny septambra. Azoko ilay toerana, misy toerana iray mihitsy aza no menahy tany. Saingy nisy zavatra zay ary raha mandeha zavatra hafara zay tiako lazaina talohany nanorenana ity trano eto ity mihitsy ilay tranon'ny pastera zay misy azy ankehitriny tsy tiako ny nanorona azy teo. Antitra ny reniny vadoka ary nitomany mihitsy azy izy mikasika an'izany hoy izy hoe tsy afaka mamela mameto mihitsy amin'ny fahafantarana fa antitra izy ary mety tsy ho voakarakara izy. Eny azoko zany, azoko ny reniny io ary ny reny tokana zay hanynananany na hany hananany. Noho izany dia azoko zany. Noho zany a nivavaka tamin'ny tompo a hoy a hoe tompo satria tsy tiako ilay toerana hoy a dia ataovy hahafapoa handeha any amin'izay rehetra tianao andehanako a naiza naiza fa tsy tia ampalahelo ny vadiko a hitondra azy aleto ho any amin'ny firenena vahiny izay tsy hahafantaran'ny olona ray ary av eo de mandeha foana na ahoana na ahoana ataovy hahafapo fotsiny a no oeto miaraka aminy. Ary ankehitriny rehefa nalaina ny reniny ka lasa any amin'ny voninahitra izy tamin'izay fotoana izay dia indry fa tonga indray ilay fampirisihana hitanareo ankehitriny mba hanoy tsy fantatro izay atao. Ary noho izany ray andro rehefa nanomboka nandidina an'ireo rahalahy ty fotom-pampianarana ity dia nitsangana avy teo ampilipitra tamin'ny fotoana farany nahateto aka niteny taminareo fa tsy hoeny amin'nysaro raha mbola ny siofony io. Noho izany dia nahitsin'ireo rahalahy tampahatsarapanahy izany rehetra izany nahazavy izany rehetra izany tao anatin'ny efatra amby roapolo ora dia nifarany izany rehetra izany. Ankehitriny dia izany manokatra indray an'ilay saho a tsy fantatro izay atao, tsy fantatro hoe lalan'iza no hidinana. Nangataka fahitana ray tamin'ny tompo a, nangataka taminy amba hiteny amiko an'izay atao saingy namela mipetraka tsara fotsiny izy. Ankehitriny omaly ariva rehefa nanana an'ireo ankizy rehetra lasa nivadiko sy ny rehetra niala tao an-trano dia nanao fanekena ray tamin'ny tompoandriamanitra dia hoy aho tamin'ny tompoandriamanitra hoe raha hitahay ianao any amin'ny lalana izay aleko dia anompo anao a saingy tsy maintsy asehonao a izay aleko ary ahoana anao andehanana sy izay atao. Noho izany dia nametraka ny tenako tamin'ny tompo aho miaraka amin'ny asam-panompoana sy ny rehetra napetrako tamin'ny tompo izany dia hoy aho hoe naiza sokafanao na inona na inona ataonao dia ao amin'izany lalana izany no andehanako. Mandra-panaonao lalana iray dia hanohy fotsiny araka izay maizy ah mandra-panaonao an'ilay lalana. Dia nangataka azy anao an'ilay izy tena mazava mba tsy hahavoafitaka amin'izay fotoana izay satria mino marina tokoa fa eo amin'ny fionan-dalana iray any zavatra izay hitranga mihitsy isika.
That he was referring to.
Nandre anzany namina nindra la nevila teto zao marainy zao na nanome anzany zay fantatro fa izany de efa faminaniana ray izay nitodiana ankehitriny noho izany de nivavaka ho anareo rehetra ary mila anareo rehetra hivavaka ho amba hitarihan'ny fanahymasina marina tokoa eo amin'izay tokony aleko izay tokony ataoko mba tsy hanaovako fahadisoana. Hitanareo matetika ny olona de mihevitra fa ny fanomezana ara-paminaniana ray de milaza fotsiny andriamanitra hoe hitondra anao eto mihitsy ary ametraka anao eto ankehitriny de mandehany eto fotsiny mihitsy ianao fa tsy miteny aminareo andreo zavatra rehetrareo izy raha nyteny izy amin'izay fotoan'izay de finoana mandresy inona ny nanananareo. Hitanareo nareo mamela anareo hijoro rery mihoatra noho ny olo-kafa izy. Hitanareo afaka manatona anareo rehetra ka mangataka andreo zavatra sasany ary tsy mbola diso izy tany nanomezany anareo ny valiny marina zany. Ia fa afaka mangataka amin'ny andreo zavatra ho antenako anefa matetika de mamela irery fotsiny izy. Hitanareo mamela mandroso fotsiny ary miditra ho amin'izany. Manana zavatra ankehitriny zay tsy maintsy vaky irery ary fanapaha-kevitra zay tsy maintsy raisiko ary zany de anankiray lehibe any ka tsy afaka mandray azy marina tokoa raha tsy azoko antoko fa izy no miteny amiko ary za izy de tsy hanome any fahitana ray mamela irery fotsiny izy noho izany de mipetraka ho kamboty ray fotsiny a tahaka an'izany zao marainy zao. Za tsy fantatro zay lalana hidinana noho izany de napetrako tamin'ny tompo zany. Za matsapa ho tahaka an'izany arak'izany tamin'ny fanofisana fa tokony iveriny eto amin'ny tabernakla ka hanampy andralan'ny nevel mandra-pisehony zavatra hafa fotsiny eo amin'ny lalana noho izany de iverina nanontany andralan'ny evelona fotoana vitsy lasy zay hoe toy ny ahoana ny fandrosony fiangonana de hoy izy hoe tsara ary noho izany de reko fa mbola manana an'ireo fanomezam-pahasoavana ara-panasiny sisa foananareo anivonareo zay miasa reo fanomezam-pahasoavan'ny faminaniana sy fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra ary fandikana fiteny tsy fantatra zay vo avy rentsika fotoana vitsy lasy zay ary reo zavatra ireo no manangana ny fiangonana ary lehibe tokoa. Fa ny eritreritra raha riva angamba de mety rahalahany vola raha tsy mitarika antsika any amin'ny zavatra hafa ny fanamasina de tiako raha riva ny anana ny nareo rehetra alohan'ny alanareo zao marainy zao mba hanoratra fanontaniana ray nareo ka hametraka azy eto fanontaniana ray ao an-tsainareo mba hahafahantsika mahita an'izay eritreretin'ny fiangonana saiky izany ny fomba hananan'ireo pastera ahitana fotsiny an'izay ao am-pon'ny olona ary ny tsirairay avy aminareo miaraka amin'ny fanontaniana ray soraty ley izy ary apetrao eto zany raha tsy manana sila taratasy ray nareo mba hanaovana azy zao marai zao amin'izay fotoan'izay de soraty ley izy raha ariva lobe noho izany de tiako ny anana fotoana betsaka mihitsy arak'izay vitako eo amin'izy ireo andiniako azy ireo sy amalina anareo aratsoratra. Noho izany raha sitrako ny tompo raha izany ny sitrapon'andriamanitra efa nanao filazana ray a teto voatsela kory zay hoe iresaka aminareo ny amin'ireo tompo kase fito farany a an'ny apokalipsy ankehitriny isika raha tsy afaka maka an'ireo tompo kase rehetrareo amin'ity taonyity a satria izany de mila manomboka amin'ny toko fahenin'ny apokalipsy hatrany amin'ny toko fahasivy ambiny folo mba hahavitanan'ireo tompo kase ireo fa ny telo voalohany na ny efatra amin'izy ireo de mety ho voavaly ao anatin'ny ariva ray everiko ny tompo kase tsiraray de ho ariva ray ankehitriny raha mahazo sika de jereo eo amin'izay nyjanona antsika mihitsy teo amin'ny bokyn'ny apokalipsy io zay nampakarana n'ilay fiangonana nankany amin'ny voninahitra noho izany ny sisa amin'izany de miresaka ny amin'ireo jiosy fa tsy amin'ilay fiangonana mihitsy izany de miresaka ny amin'ilay firenena jiosy noho izany de tsy maintsy miverina any eo riny sika manomboka amin'ny fampakarana n'ilay fiangonana ka mandray hitantsika eto zay miseho mandritra ireo tompo kase ireo sy ny fotoan'ilay fiangonana jentilisa efa lasa ilay fiangonana ary miaraka amin'ny firenen'ny israely miveriny any eo riny zany ary mitondra ny israely manomboka amin'ny fotoana namelana azy ireo hatramin'ny fotoana moderna sy ilay mesi zay ho avy rehefa andrayny mesi izy ireo azonareo ve ilay izy ankehitriny nakarina ilay fiangonana mifanaraka amin'ilay fiangonana aloha andriamanitra reo taonany fiangonana nalaintsika zany avy eo de nakarina nankany amin'ny voninahitra ilay fiangonana avy eo de miverina amin'ny fanamasina ka maka ny israely amin'ny mahafirenena ray ary mitondra azy atreto raha mbola mandeha ilay sakafo ariva amin'ny mpanambady ary avy eo de mitondra azy ireo hiverina indray amin'ny fiafarahan'io fotoana io hitondra ny solaitra beko ary ho afaka ny anao sary an'izany sy ampianatra an'izany rehefa tonga ny fotoana avy eo de miverina miaraka amin'ny hapakarina ny tompo ka mahita azy israely ary o fotoana ray toninino zany ankehitriny alohan'ny afahantsika matotra marina an'izany de misy lesona lehibe ray zay fahatafitionana ray ho an'ireo teolojianina sy ny maro ary ireo mpampianatra nanerana antaona sy ireo olon'ny fiangonan'i kristy ary ireo zay tonga hiaino an'ity izany de ireo 70 herinandro ny daniela sika de manana tsy afaka andeha lavitra ao amin'ny apokalipsy intsony sika raha tsy mamatotra an'ilay apakarina sy israely miaraka amin'ireo 70 herinandro ny daniela Ary angamba raha sitrapon'Andriamanitra raha tsy maintsy iresaka amiko izy amin'ny avy mba iresaka eo amin'ny sasany amin'ireo fitopolo herinandro ireo, na tsy ireo fitopolo herinandro fa ireo tompo-kase fito farany. Noho izany amin'ny alahady heriny dia hiezaka miaka an'ireo fitopolo herinandro ny Daniela amin'ny alahady heriny raha sitrapon'Andriamanitra. Ary amin'izay fotoana izay dia izany no hanokatra ny toerana arak'izany raha hitarika antsika izy mba hanomboka eo amin'ireo hafa. Eny, ahitantsika manomboka amin'io fotoana io. Za sy rahalahy Neval dia hiasa miaraka eo amin'ity sy hanao ny zavatra rehetra izay vitanay ho an'ny tompontsoan'ny oloa. Ankehitriny isaky miverina dia mivavaka ho an'ny marary sika, fa ny foana sika ny manao an'izany. Ary ianao an'izany isaky ny fivoriana angamba raha marary ny olona hivavaka ho azy ireo. Tsy maniry anana famantarana intsony a. Hitanareo, ankehitriny dia ity no nitranga, efa nanandrana ary fantatro fa efa nanaoan'ireo zavatra izay diso a saingy niezaka niaina akaiky kokoa an'Andriamanitra isan'andro. An'Andriamanitra, tahaka an'izany nitranganireo fahitan'ireo toy ny ahoana ny sehoan'izy ireo. Na dia ireo olona izay nahavery zavatra aza ka miantso ao dia mangataka mba hivavaka amin'ny tompo mba hanontany hoe taizany nisy an'ilay izy. Tahaka ny Jesse nahaverin'ireo ramle ka nandeha ireo zazalahy mba hahitan'ilay mpaminany ary niteny tamin'izy ireo izy efa niverina any an-trano ireo ramle. Sy ny sisa tahaka an'izany mety tsara tanteraka daholo izany. Saingy tena misy betsaka an'izany, tena olona betsaka. Tsy amin'ny toerana tahaka an'ity fotsiny ilay izy dia manerana n'izao tontolo izao hitanareo. Noho izany fotsiny ilay izy dia manao miazona ho tena torotoro ary avy eo dia miazona anareo mikorotana foana mandra-pahato tonga ny toerana iray ary izany no mahatonga an'ireo rahalahy hanompoka an'ilay fotom-pampianarana hoe izany Jesosy Kristy tompony tsofoka. Ary fantatsika fa izany dia handrovotra mihitsy an'ilay asam-panomponao potipotika tanteraka ka mitondra lahatsy eo amin'ny Kristy sy ny sisa. Hitanareo, koa izany no antony tsy maintsy nanomezako azy ireo fa nozolozonana lehibe iray mba hampijanona an'izany eo no eo mba hampahafantatra azy ireo fa tsy avy tamin'Andriamanitra izany, avy tamin'ny devoly izany. Hitanareo, ary olona tsara izy ireo ary izany naneho fa ireo olona ireo dia nateraky ny fanan'Andriamanitra indray satria rehefa nahita ny fahamarinana tamin'ny alalan'ny soratra izy ireo dia niverina tamin'Andriamanitra. Marina tokoa hitanareo teony eo. Noho izany, izany naneho fa satana miezaka anao zavatra miaraka amin'ny olona izany. Izy rehetra dia olona masina kristianina ary izany nanao ny maro tamin'izy ireo laza tamiko hoe rahalahy Branham manana fahatokinanao betsaka noho ny nanananay hatramin'izay izahay ankehitriny. Satria hitanareo ve izay miaraka tamin'ny fanomezam-pahasoavana izay nomen'Andriamanitra azy izay azoko natao niaraka tamin'izany? Nanipen'ilay firenena teo amin'ny tongotro na ireo olona izay antsontsika hoe firenena iray dia tsy kosmosy eto lay fony tafondro sy ny sisa. Ny tiako lazaina dia ireo kristiana lay tena mpino izany lay heritry ny isika dia miresaka ny amin'ny firenena, isika dia mitorony amin'ny olona nateraka indray izany nyresantsika ilay firenena. Tsy ny olona rehetra eto velany eto mihitsy izay tena maloto sy ny loto izay iainantsika ao amin'izao tontolo izao. Izany fotsiny dia izany dia vovoko ny tany izay miverina fotsiny. Miresaka ny amin'ireo kristiana nateraka indray a ireo olona izay tena kristiana. Ny andry olona ray hitsambikiny eo amboniko indray a mikasika zavatra ray. Nanatona ny olona ray voatsela kory izay ka nanao hoe lay tena hihevitra mikasika an'i Kristy izay nandrora tamin'ny tany niaraka tamin'ny rorany ka nanao fety ary nanositra an'izany teo amin'ny mason' olona ray. Hoy izy maloto sy feno loto toy ny ahoana izany? Izy mandrora miaraka mirora ny avy tao amin'ny vavany. Tsy ara-pahasalamana toy ny ahoana izany ny mandrora ao amin'ny loto ary manao fetapotaka ka mametraka an'izany eo amin'ny masin'ny olona iray? Hoy aho hoe saingy niverina nahita izy. Hitanareo izay ilay izy. Ary io lehilahy iray io ihany nanokatra tobo iray ihany mpitanjaka izy ireo tany teo akaiky ny toerako. Fantatrareo ilay dobo filomanosana. Ary io lehilahy io dia nanana tapakila iray andehanany tsirairay avy amin'ireo zanany ihany sy ilomana ao amin'io dobo io. Ary izy sy ny vadiny dia mandeha ihany koa ao amin'io dobo io. Mamela ary anabaviko. Fa eo ireo vehivavy ireo no milomano saiky zato amin'izy ireo na roanjato isan'andro. Ireo vehivavy io loto sy ny sisa rehetra io ary ireo vehivavy amin'izao andro izao ary misasa manerana n'io rano io falitoana soloto ao anatin'ny vavan'izy ireo ary mitelan'izany sy mandroran'izany. Mila azy hitsambikina eo amiko fotsiny a. Hitanareo? Hoy izy ireo hoe raha velona kristy androany dia ho nosamborin'izy ireo izy mikasika an'io zavatra tsy ara-pahasalamana io. Ahoanany amin'io? Azoko antoka fa takatrareo izay tiako lazaina. Mandeha avy hatrany ao amin'io dobo io izy ireo ary maro amin'izy ireo nitratry ny aretina sifilisy angatra sy ny zavatra hafa rehetra ao anatiny eo mihitsy ary mandroran'izany mihitsy avy eo vavanareo sy ny zavatra rehetra tahaka an'izany nefa misasa manerana ao anatiny eo tahaka an'izany ary izany ve no ara-pahasalamana mazava ho azy? Noho izany adray ity andro iainantsika ity rahalahy ranabavy, izany no fotoana ho an'ny fiavian'ny tompo ary fanantenana tokana no hanana an'ilay fiangonana ary izany dia ny fiavian'ny tompo. Eny, tsy afaka mampijanona an'ireo zavatra ireo a, tsy ilainy izany. Efa nilaza mieloha ny baiboly fa ho eto izy ireo. Tsy afaka mampijanona azy ireo a, fa tiako eo amin'ny fandraisam-peo any an-danitra ny feoko hoe nanohatra an'izany a rehefa tonga ny fotoana ho an'ny fitsarana. Nanohatra an'izany a. Mbola mino foana fa ity baiboly ity ny tenin'Andriamanitra noho izany dia tsy misy ninoninona hafa eto amin'izao tontolo izao mifanohatra amin'izay hany afaka ampijanona azy fa ity baiboly eto ity ity ny fahamarinana ity ny tenin'Andriamanitra koa ankehitriny dia ndao fotsiny sika ampidina an'ireo lay tsambotsika ka hifikitra vetivety eo amorona feny fiadanana n'ilay serana ny fitsarana ary afaka hisosany ho ansika raha pitso saingy ndao fotsiny sika hifikitra kehitriny ka hiaino an'le feon'ny raintsika any an-danitra raha hiresaka amintsika izy amin'ny alalan'ny teniny mahatoky sika androany ary raha riva ankehitriny miomaninareo na inona na inona fanontaniana kely zay anananareo ankehitriny tsy hoe zavatra zay andratra olona ray raha manao an'izany nareo amin'izay fotoan'izay dia izany no tsy hamaly an'izany anankiray izany ah eo mpanombohana hitanareo fa nareo zavatra ray ahy fa manao hoe eny ankehitriny raha manao zavatra anankiray ah dia nilaza ve andriamanitra fa tokony hanao an'ity sika na fantatrareo ireo fanontaniana kely eo fonareo na manana fanomezam-pahasoavana izay miasa aminay raha labranama ka tokony hampiasa azy ireo tahaka antina tahaka nitsy ve zahay na inona ny tokony hataonay zavatra ray izay azoko hamaliana anareo amin'ny soratra hitanareo manorata zavatra kely ray ho faly ah ary raha tsy misy amin'izay fotoan'izay dia akakarazana aloha hevitra ray fotsiny ah ka hitory aminareo raha riva raha sitrapony tompo alahady zao ary zah efa tamin'ny lahady lasa dia nanompoka nandeha nankany amin'ny rahalahykao ary nandreny lakolosiny ty fiangonany tianareno ah ka nandeha nandroso sy miverina fotsiny teo tokontany tsy afaka nahatatin'izany ah zay ihany nandreanareo noho izany ah tsy maintsy tonga fotsiny ah koa ankehitriny dia ndao fotsiny sika nondrika nylohantsika ankehitriny ka hiresaka amin'ilay mpanao antsika ary ao amin'ny tonombavaka ray arak'izany misy olona manana fangatana manokana ve atsangany fotsiny tananareo manaova fotsiny hoe za ampahafantary fotsiny izany andriamanitra no mahafantatra an'izay oamponareo ankehitriny dia azony ao an-tsainareo fotsiny fangatahnareo andriamanitra masina indrindra izay namorona ny lanitra sy ny tany tamin'ny alalan'ny teny avy amin'ny vavanao tamin'ny alalan'ireo eritreritry ny fisainanao miditra ho amin'ny fanatrehanao izahay amin'ny alalan'i jesosy kristy tomponay mba hanome anao ny saotra noho izay rehetra nataonao anay ary tena mankasitraka anao zahay tompo izao marain' izao ny mahafantatra hoe aiza izay no mitsangana ny mahafantatra ny toerana izay misy anay izao marain' izao ary ny tantarany fotoana sy no avy izay ho tonga mahafantatra androany fa noho ny fahasoavan'andriamanitra dia voasasa tao amin'ny raha ny kalvaria izay ka vonony izay miaraka amin'ny finoanao amponay ny aona aminy raha tsy maintsy ho avy izy androany tsy maintsy ilaza zahay hoe eny tokoa avy tompo jesosy ary hitanay fa manao antotany fahotana hanyka toy ny hoe mivembeny eo ambanin'ny fiatraikan'ny fahotana izao tontolo izao toy ny ahoany io fisotroana sy firokana io sy ny korana sy fitanjahana sy o andriamanitra ny fahalotoana sy ny loto ary ditin'ny olona ary ahoany izy ireo raha afaka mahalala fotsiny izy ireo tompo ireo olona ireo ve izay miakanjo tahaka an'izany eo anatin'ireo akanjo kely tsy masin'ireo ka mivoaka eo an-dalambe eo fantatra izy ireo ve fa tsy misy afa-tsy biby kely tsy vovoka izy ireo ka angamba ho anatin'ny herinandro hafa ray dia ireo bibikely no hihinana n'io vatana izay tena homeny izy ireo voninahitra io fantatra izy ireo ve fa ireo olotra no andany an'izany ka ny fanahan'izy ireo dia hoany amin'ny mandrakizay ray tsy misy an'andriamanitra any tsy misy an'i kristy tsy misy fanantenana ray miletika ao anatin'ny fahadisom-panantenana lalina mba horingana fotsiny amin'ny fiaviany o andriamanitra omeo anay ireo feon'ny ny fampitandremana mba hahafahanay mampitandrina ny fanahy tsirairay ny amin'ny loza izay hanatonan'izy ireo io momba anay androany omeo anay ireo teni ny fahendrena tahaka nylazain'ny solomona ndray mandeha ao amin'ny mpitory teny fa zahay dia ho mpanorona endry fa izahay dia ho mpiandry ondry nyity fiangonanyity ary mivavaka izay tompo raha mikaroko an'ireo teny olazainy izay mba hahatonga azy ireo hahatonga azy ireo ho sanganasa izay hahatakatra ny fo izay tena manana ilainy eto izao marain' izao tsy tompo izahay ka hiangona eo ambanin'nyity tafo mamay ity androany mba ho hita fotsiny fa tonga eto izahay satria tiana ianao ary satria maniry ny andre avy aminao izahay ianao ny mpitianay izay tianay ka maniry andre an'ireo teny avy aminao izahay mankasitraka izay ny amin'izay efa renay izany dia hijanona ela miaraka aminay ankehitriny dia omeo anay ny ampahany izay hanananao anay androany raha miandry ianao an-trany izahay mangataka an'izany amin'ny anaran'i jesosy izay ary nonony aminy amen
Thank you.
Again, I have spoken to you this morning by my handmaid. To warn you again, prepare to flee the wrath to come. To look unto me, the true and the living God, the strength and the salvation of your soul, the healing of your body, all lay in my hand. And I'm willing, I've come down this morning and abide in your heart, and dispense to you these heaven-sent gifts that I'm sending out from my throne, to confirm my work and miss the closing out of the dispensation of the course of time. But this is the time to turn your hearts to me, because I am a jealous God. I require your wholehearted worship, your wholehearted reverence. I desire your love, and I desire your faith, and I will be satisfied with nothing else than a wholehearted surrender. I have desired to anoint some of you with spiritual gifts, but yet you have turned your hearts away from me because you have been fearful of the things that I would disclose to you, and the things that I would use of you to reveal my will and my way to lead my people. Look unto me, the true and the living God, and cast out this demon of fear out of your heart, and let my gift of love come in, and fill you with my fullness, grace for grace, because I have desired you with great desire. And I will confirm my word in your heart, and in your mouth, and in your hand, if you will return to me the true and the living word. Thus saith my spirit. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah.
Amen. We are grateful for these exaltations from the Spirit to...
Ankehitriny izany dia mankasitrakisika ny amin'ireo fanandratana avy amin'ny fanahy ireo. Ny teny amintsika sy mananatrantsika izy ireo mba hitandrina ny teny olazainy fanahymasina amintsika angamba androany. Ary tsy fantatsika mihitsy izay hananany ho antsika ho amin'ny fitehirizana saingy tena fantatsika fa tsy maintsy misy zavatra izay hoentina. Angamba misy fanontaniana iray ao an-tsainareo izay ho teneniny amin'ny alalan'izany. Mety hiteneny izany amin'ny alalan'ny hafatra izy zao marainy izao. Mety hiteneny izany izy raha riva amin'ny fivoriana. Izy anohany androany dia hiezaka izy ny toyny hoe ampitandrina olona iray ataka.
Now, to turn to the written word, let us go over in the book of Exodus for the Sunday school lesson.
Ankehitriny mba hamadihanao amin'ny teny voasoratra dia ndao sika andeha ho amin'ny bokyny Exodos ho an'ny leson'ny sekoly lehilahy. Manana fotoan'ny batisa iray ve ianao? Tsia, amin'ny enina amin'ity tolakandro ity ny fotoan'ny batisa. Ndao sika andeha ao amin'ny toko fahafito ambin'ny folon'ny Eksôdosy ary manomboka amin'ny andiny fahadimy mino aho. Andiny fahadimy sy fahaenin'ny toko fahafito ambin'ny folon'ny Eksôdosy.
And the Lord said unto Moses, go on before the people.
Ary hoy ny tompo tamin'ny Mosesy hoe, mandrosoa eo anoloan'ny olona. Ary hitondray miaraka aminao ireo lohon'ny Israely, ary ny tehanao ilay nikapohanao ny renirano dia ento eny an-tananao ka mandehana. Ary hijanona eo anatrehanao aho eo ambonin'ny vatolampy any Horeba ka dia hikapoka ny vatolampy ka hisy rano hivoaka avy aminy, izay azon'ny olona sotrony. Dia nataony Mosesy teo mason'ny lohon'ny Israely izany. Ankehitriny raha tsy maintsy antso an'ity olona tenikeliny sekoly alahady a dia tiako ny haka an'ity oloha hevitra ho an'ity lesony marainty hoe lay rano avy amin'ny vatolampy manatrika mandrakariva.
We know that Israel has always been
fantatsika fa Israely dia efa ohatra ara-tantara iray foana ny fiangonana satria Israely dia vahoakan'Andriamanitra mandra-pivoakan'izy ireo avy tao Egipta ary tamin'izay fotoany izay izy ireo vo lasa ny fiangonan'Andriamanitra satria ny sarahana tamin'ny sisa tamin'izao tontolo izao.
And when we are separated from the rest of the world, then we become.
Ary fansarana tam sisa tam zao tontolo zao sika. Amin'izay fotoana izay sika dia lasa ny fiangonana. Fa raha mbola mifanjevo amin'ny sisa amin'izao tontolo zao foana sika amin'izay fotoana izay sika dia tsy ao amin'ny fiangonana. Ankehitriny dia mahatoka fa mandeha tena lalina izany, mahatakatra ny toerana.
See, we are not the church until we are.
Itanareo, si ny fiangonana sika raha tsy nisarahana tamin'izao tontolo izao. Sarao ny tenantsika mivoavy eo anivon'ireo olona tsy madio. Aza mifanaraka amin'izy ireo ary aoka tsy hompandray anjara amin'ny fahotany. Aza mitondra zioga miaraka amin'ireo tsipiny fa sarao amin'ireo zavatra izao tontolo izao ny tenanareo. Ary rehefa tany Egipta ny Israely dia vahoakan'Andriamanitra izy ireo. Avy eo rehefa nantsoana hivoaka izy ireo na hananana an'ilay fifindrana, nivoaka, dia tamin'izay fotoana izay izy ireo no nantsoana hoe ny fiangonana satria tamin'izany izy ireo no nanasaraka ny tenany tamin'ny sisa tamin'izao tontolo izao. Ary ilay tena teny hoe fiangonana dia midika hoe nantsoana hivoaka. Eksôdôsy mivoaka. Ny tsirairay avy amintsika amin'ny maha kristiana dia efa nanana fifindrana iray teo amin'ny fiainantsika.
We had a time where we were called.
Nanana fotoana iray isika fony isika nantsoana hivoaka avy teo anivon'ireo mpiara-miasa amintsika. Nantsoana hivoaka avy teo anivon'ireo olona izay niombona antsika fahiny ka lasa olona hafa mba handeha miaraka amin'ny vahoaka hafa iray izay nietsika tamin'ny fomba hafa ary nyresaka tamin'ny fomba hafa. Izany ny fifindrana iray teo amin'ny fiainantsika. Ohatra tena tsara tarehy iray no nomen'ny Israely antsika rehefa niantso azy ireo hivoaka Andriamanitra. Nanana fifindrana iray izy ireo ary nivoaka avy teo anivon'ireo ireo olona izao tontolo izao ka lasa firenena voasaraka iray ho an'Andriamanitra, vahoaka hafa iray. Nandeha teo ambanin'ny aniko ny seza famindram-po izy ireo. Niaina sy nandeha tamin'ny alalan'ny andry afo lehibe izy ireo ary Andriamanitra nitondra azy ireo nanomboka tany Egipta ka hatrany amin'ilay tany izay nampanantenainy.
And in this exodus they were given a spiritual leader.
Ary tao amin'ity fifindrana ity dia nomena mpitarika ara-panahy iray izy ireo. Mpitarika iray dia Mosesy, mpaminany lehibe iray voahositra izay lehilahy malaza iray. Lehilahy masina iray izy, teraka ho lehilahy masina iray izy. Andriamanitra no niantso azy fony izy tao amin'ireny ny talohany izany fotoana izany mihitsy aza. Andriamanitra no nanendry azy talohan'ny fandoenana an'izao tontolo izao mba ho mpitarika iray an'io taranak'io hitondra n'io fifindrany io hoan'ny olona. Teto fotoana vitsy lasa izay niteny tamin'ireo ankizy kely tato amin'ny tabernakla ary nanana toriteny kely iray ho azy ireo ka niteny na nanome kisarisary kely iray ny amin'ny hoe ahoany Jokebeda, ahoana ny vavahany isy amin'nyrama ilay rainy Mosesy mikasika ny fanaovana zavatra iray amin'ny fanafahana ny olona. Ary nahita n'ilay fahitanan'Andriamanitra nitsangany amin'nyrama na anjely iray nanondrona kanevaratra ka niteny tamin'ny an'izay iseho dia teraka Mosesy kely ary tsy natahotra an'ireo didin'ilay mpanjaka izy ireo na ireo fandrahonana. Fantatra izy ireo fa Andriamanitra dia nanana ny tanany teo Mosesy dia nilamina teo izany. Mariny izany tsy mampaniana izay nolazain'ilay mpanjaka, izay nolazain'ilay tontolo ara-politika, izay nolazainy zavatra hafa. Fantatra izy ireo fa Andriamanitra dia nanana ny tanany teo Mosesy. Noho izany izy ireo dia tsy natahotra ny andefa azy teo afovoan'ireo voay mihitsy. Nefa izy rehetra dia natavy avy tamin'ireo zanaka hebreo izay namanana izy ireo an'ireo voaitanyireo. Kanefa Mosesy dia napetraka mihitsy tao anatin'ny samy fiarakely iray ary nalefa mihitsy teo anivon'ireo voay, teo anivony izy ireo mihitsy satria tsy natahotra ninoninona izy ireo. Fantatra izy ireo fa Andriamanitra dia nanana ny tanany teo amin'ny Mosesy. Eny, ankehitriny raha afaka mahafantatra fotsiny an'io zavatra iray io ihany mantsy isika hoe ny mpitarika antsika lehibe, ny fanahy masina dia Andriamanitra no naniraka azy. Ary izy ny mpitarika antsika ary tsy mampaniana izay lazain'izao tontolo izao sy hoe impiry ny omehezan'izy ireo anareo sy anisoan'izy ireo anareo manaraka ny mpitarika antsika isika, naniraka ny fanahy masina Andriamanitra mba ho mpitarika antsika. Hitanareo, vetivety foana dia tsy ahita intsony izao tontolo izao kanefa nareo no ahita satria ombanareo a ho ao anatinareo mihitsy aza hatramin'ny faran'izao tontolo izao. Noho izany dia momba antsika ny mpitarika antsika lehibe ny fanahy masina. Ankehitriny dia tsy maintsy manaraka ny mpitarika io sika ary manao fotsiny an'izay lazainy fahatao. Ary tsy hanala antsika amin'ny lalana mihitsy io mpitarika io, hiazona antsika mihitsy eo amin'ny lalan'ny soratra foana izy, fa izy dia tsy handeha mihitsy amin'ny lafiny anankiray ho an'ny zavatra iray ary ty ilanty ho an'ny zavatra iray. Hijanona mahitsy tsara eo amin'ny lalan'ny soratra izy. ary Mosesy dia nanana lalana ray izay tsy maintsy nitondrany an'i Israely ka ny ampita avy etrany an'ilay ranomasina mena araka izany ny ampita avy etrany an'i Jordana na keo amin'ilay tany nampanantenaina mihitsy nanerana ny anefitra avy etrany tsy Mosesy noho nivoaka ny larana tsy andriamanitra noho nivoaka ny larana ny vahoaka noho nivoaka ny larana izay niteraka an'ilay olana noho izany dia ndao sika eritreritran'ireo zavatra ireo ankehitriny mamela mosesy amin'ny mahampitarika voahositra iray farany rehefa nasehoany tamin'ny olona tamin'ny lalan'ireo famantarana sy fahagagana fa andriamanitra irery ihany no afaka nanao dia nitanterahany teo anatrehan'ireo lohon'ny israely ireo famantarana sy fahagagana ireo ary teo anatrehan'ny israely any ka hafa-po izy ireo fa ity mosesy ity no anankiray voahosotra izay tsy maintsy hamoaka azy ireo avao amin'ny firenena io akany amin'io tany tsara izay nampanantenana azy ireo avy eo rehefa nahitan'ireo zavatra lehibe izay nataony mosesy tamin'ny anaran'andriamanitra ireo izy ireo dia nanaiky ny anaraka azy ary mety nivoaka izy ireo nitarika azy ireo nanerana ny ranomasina mena ny ampita izay lasa tany maina ary tao amin'ny dia tany anefitra izay midika hoe fotoany ny fitsapana rehefa mandray an'i kristy ho mpamonjiny ny olona ray dia mahafinaritra ny zavatra rehetra fa alohan'ny hafahan'ny olona io hiditra ao amin'ny batisan'ny fanamasina i olona io tsy maintsy manana dinga amin'ny fanamasinana ray izy aloha tsy maintsy manana fotoan'ny fitsapana ray izy eo amin'ny fiainana efa nanana an'izany nareo rehetra nanana n'io fitaopin'ny fitsapahana io izy ny zanaka rehetra izay manatona an'andriamanitra dia karavasiana aloha diovina faizina ary raha tsy afaka mahataty famaizany sika amin'izay fotoan'izay dia izany manefa tsy zanak'andriamanitra sika zaza sary sika fa tsy zanak'andriamanitra hoy ny baiboly fa raha afaka mahataty famaizany sika mahafantatra fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa asoan'ireo izay tian'andriamanitra amin'izay fotoan'izay dia zanaka lasy zanaka vavin'andriamanitra sika avy eo dia manisy tompo-kasentsika amin'ny fanahymasina izy hatramin'ny andro fanavotanantsika hitanareo izany ilay famaizana ilay fisotonana mafy ilay zavatra izay andalovantsika ary israely amin'ny mahatandidina ara-tantara ray dia tsy maintsy nandray an'io famaizana io ankehitriny rehefa tany egipta izy ireo dia naniraka ny mosesy andriamanitra ary nainjy n'ilay tena ka tonga nanerana ny tany ireo parasy hao naninjitra nankany amin'ny masoandro izy dia niletika izany nainjy ny nankany amin'ny rano izany dia nivadika ho ra izy ireo nahoana israely dia tao kanana tao gosena nanana fotoana lehibe iray fotsiny tsy niletika mihitsy ny masoandro tsy namely azy ireo mihitsy ireo loza nahoana nanana fotoana lehibe iray fotsiny izy ireo tahaka ny nataonareo fotsiny fony ianareo voavonjy voalohany ny zavatra rehetra ny hira afy ireo vorona ary malemy fanahy ny olona rehetra ary o adray ahoana fa nahafinaritra fotsiny ny zavatra rehetra fononareo voavonjy voalohany avy eo dia tonga ny fotoan'ny fizantoetra ny famaizana ny fotoan'ny fanamasinana manamasina ny tenanareo hiala amin'ireo zavatra izao tontolo izao manaisotra ny tambesatra izay mora mahazo anareo nareo lehilahy dia tsy maintsy nanajanona ny fifoanareo nanajanona ny fisotroanareo nanajanona ny fandehananareo nankany amin'ilay efitra filalaovana biara ny fetikaratrareo mandritry ny alina manontolo ireo zavatra rehetra ireo tsy maintsy nanamasina ny tenanareo hiala amin'izy ireo nareo tamin'ny alalan'ny finoanany rany jesosy kristy manamasina ny tenanareo nareo vehivavy dia tsy maintsy namela ny volonareo aniry nanalava ny akanjonareo ary nihetsika hafa noho izay efa naizy anareo fotoany ny fanamasinana matetika dia niodina izy ireo ka niverina eny tsy zanak'andriamanitra ray izany hitanareo ny zanak'andriamanitra ray dia mijery mahitsy makany kalvari ary ny mahafantatra fa soa azy izany koa noho izany tamin'io dinyampotaona io teo nitonga ilay fiemorana lehibe tao israely rehefa tonga io fotoan'ny fahabetsahan'olona lehibe io tamin'izay fotoan'izay dia nanomboka niemotra ny olona avy amin'ilay ilan'ny ray nankany amin'ilay hafa tamin'izay fotoan'izay tao amin'ny takoritsika izy ireo hoe eny maniry ny iverina any egipta izahay leo an'ity mofo maiva n'ity ny fanahinay amin'ny teny hafa raha ndray azy ara-tantara sika ankehitriny dia izay nolazain'izy ireo ankehitriny eo amin'ilay andro moderna izany dia o isaky ny alarobi ariva fivorimbava dia isaky ny alady maraina miverina any am-piangonana inona ny rentsika ilay zavatra ray ihany mitsangana ny mpitoriteny dia mitoriteny mihira dia miverina hitanareo amin'izay fotoan'izay dia mandeha tahaka ny laharana andraikitra fotsiny nareo vavaka ray nareo ny mpivavaka ray dia mandeha any mba hivavaka any eo ny tenany eo anatrehan'andriamanitra mba hideran'andriamanitra noho ny fahatsarana eo amin'ny teny rehetra dia mifikitra amin'izany izy tahaka ny resam-pitiavana fotsiny raha nandeha miaraka tamin'ny zazavavy ray nareo satria fantatrareo fa andraikitra ray izany na mandeha miaraka amin'ny zazalahy ray nareo fononareo tanora tiany mahamandeha hiaraka amin'io zazalahy io a saingy tsy afaka mahataty azy fotsiny a tsy mahazo ninoninona avy aminareo rehefa tonga hijery anareo izy na raha tahaka an'izany le izy mikasika an'ilay zazavavy amin'ilay zazalahy na ilay zazalahy amin'ilay zazavavy, mandeha miaraka aminareo, manory sory anareo izy, tiany mamy nareo andeha hiaraka aminy satria izy ny karazana zazavavy zay tiany mamy. Hitanareo, manory sory anareo zany, tsy misy resa-pitiavana, fa tsy ahoanareo, tsy te hisasy nareo, tsy te andeha hijery azy nareo. Ary zany de nahoana zavatra ray mahatsiraviny zany. Ary rehefa tonga hijery anareo izy hoadra maniry fotsiny nareo ny andehanany angany, andehanany mody tahaka an'izany le izy rehefa hoinareo hoe nahoana izy no mitoriteny elabe, ahoana noty karazan-javatra rehetra ity sinsisa. Hitanareo, tsy lahatsapitianareo fa rehefa mifikitra marina tokoa amin'ny teny tsirairay nareo, tahaka ny nanomezany fanahinareo fampitandremany zao marain' izao. Hitanareo, mifikitra eo amin'ny teny tsirairay, mety ho zany ny resany taminareo. Mifikitra zany ny fiainana mandrakizay, ny tenin'andriamanitra tsirairay. Fifaliana ray no mandeha any am-piangonana eo ambanin'ny zava-misy rehetra, na mafana ny andro mangatsika mitovy, na mifamaly ny olona menimenina ninoninona ataon'izy ireo, de mbola fifaliana ray foana ny mandre ny teniny tompo. Amin'izay fotoana izay de latsapiti amin'ny kristy nareo arak'izany. Hitanareo, tianareo no mandeha any am-piangonana. Eny malala, indry fa lady maraina indray androany, ataoko fa tokony hanasandreo akisika ka andehany. Hoadray manory sory le izy. Hitanareo, tsy lahatsapitianareo, fa raha tena lahatsapiti marina tokoa nareo de tsy afaka mahandro ny ahatongavan'ny alady maraina mihitsy, tsy maintsy mandeha any miaraka amin'izy ireo fotsiny nareo. Ary sika de ary mamela ny vahoakan'andriamanitra tsy manory sory anareo izy ireo. Nahoana izy ireo de raha lasy anabavy izy ireo, araka nylazaiky fahiny hoe lasa matevina tahaka nyrihetra sorbo amin'ny maraina mangatsika ray nareo. Zany tsy mitsonoko zany, mijanona miaraka fotsiny zany, fantatrareo, mifikitra mafy zany. Ankehitriny filazana enjana ray zany saingy zany de zany zany de miezaka mba hamela anareo afantatra zay tiako lazaina. Hitanareo, miraiketa miaraka ary arakaraka ny angatsiahany kokoa no iraiketan'izy ireo mafy kokoa. Ary takan'izany no tokony haizy azy amintsika, arakaraka ny angatsiahany rehefa mandao anareo resaka izay to tany, mifikira akaiky kokoa amin'ny foana. Ary zay tiatsika hifankatiavana de tsy satria hoe olona ray sika, fa izany no kristy eo amin'ny tsirairay avy. Zay tiatsika, hitanareo, zany no andriamanitra zay ao anatin'ny tenatsika, zay tiatsika. Ankehitriny de tiatsika ny tonga miaraka isika, fa iny de niran'ilay hira fiderana tranainy hoe isorana ny elay tady zay mamatotra ny fotsika ao amin'ny fitiavana kristianina. Ny fiombonan'ny fisainam-pihavanana de tahaka an'ilay any ambony. Hitanareo, ilay fiombonan'ny fisainam-pihavanana de tahaka an'ilay any ambony. Eo anoloan'ny seza fiandrianany raintsika no androtsahantsika ny fivavahantsika miredareda. Ny taotsika, ny fanantenantsika, ny fikasantsika de iray, ny fiononantsika sy ny fiahintsika. Hitanareo, eny tompo, rehefa nahazo fitahinana anankiray de isika rehetra ny faly amin'izany. Rehefa malahelo ny anankiray de malahelo miaraka amintsika. Isika tiatsika ny rehetra hiaraka. Akehitriny de tahaka an'izany ny tokony haizy atsika. Ary tahaka an'izany ny tokony haizy ny Israely saingy lasa nanory sory le izy hoe ity mofo maivana hatranainy ity, mofo nanjely, eny inona ny raharahinay an'ity mofo maivana hatranainy ity, leo anio karazana zavatra io ny fanahinay ary ratsy ny zavatra rehetra. Ary io manatra anay n'izay milatsaka isakalina io, nahoana aleonay manana tongolo gasy poaro any Egipta. Hitanareo, tsy vonona ho an'ilay diny fony izy ireo. Ary rehefa ny lehilahy na vehivavy ray no manomboka mitaraina mikasika ny fandehanana any am-piangonana de lasa tena reraka amin'ny fandehanana any am-piangonana izy ireo. Tsy vonona ho an'ilay di izy ireo. Mariny zany, misy zavatra tsy mety anohany. Rehefa tian'andriamanitra nareo ka mihevitra fa andeha ho any an-danitra de mandeha miaraka nareo rehetra. Fiombonana ray toninina, fifaliana masina ray toninina, miankina eo amin'ny sandry mandrakizay. Fiadanana voatatoninina miaraka amin'ny tompo tena akaiky, miankina eo amin'ny sandry ny mandrakizay. Inona ny mihirandreo hira fiderahandreo sika, mizara andreo fahoritsika iombonana sika, mitondra andreo etamavesantsika iombonana, ary matetika mikoriana ho an'ny hafa ny ranomasom-pangorahana iray. Rehefa misaraka sika de manome antsika fanahitainana anaty zany, saingy mbola hifandray am-po foana sika, ary manantena fa iaona indray amin'ilay fotoanany fivoriam-ba avaka manaraka. Eny tompoko, mbola hifandray am-po foana. Ankehitriny de miomana ho an'ilay dinareo. Hitanareo, vonona ny andehaka any amin'ilay tany nampanantenainy nareo. Reo fotoanany fitsapana, io ilay tany mampididosa, lay anefitra reo fotoanany fitsapana. Israely tao amin'ny fotoana fitsapany dia tsy maintsy ny fanakina sy ny famaly izy ary leo an'ilay mofo ary te andeha hiverina any Egipta izy ireo. Ary tamin'izay fotoana izay dia nanomboka nitaraina nikasika ny mpitarika azy izy ireo. O natahotra izy ireo fa hoe nitarika azy ireo ho very izy rehefa avy naneo ny tena no mpitarika ray izy ka Andriamanitra ny nanam-pirofo fa izy n'ilay mpitarika. Eny angamba ny hetsika ho fanatika kely sika ary angamba tafavoaky sika nyrehetra eo amin'ilay tongotra diso na zavatra tahaka izany hitanareo nitahakoritsika nanohatra an'Andriamanitra sy nanohatra ny Mosesy izy ireo Andriamanitra sy ny mpitarikany. Ankehitriny rehefa tonga eo amin'ny toerana ray sika manao hoe tsy fantatro ilay tenina midika an'ity na tsy ary tsy fantatro nikasika ny fanahymasina misalasala keliny amin'izany a fantatro fa tsy mahafantatra ireo hafa. Eny manoiza mankany Egipta hitanareo fa raha tapa-kevitra marina tokoa ny hijanona eo amin'ilay lalana nareo dia mijanona tsara miaraka amin'io mpitarika io ny fanahymasina mijanona tsara amin'ny teny ary raha mijanona miaraka amin'ny fanahynareo dia izany niazona anareo ao amin'ny teny mariny izany izany no hitondra anareo mihitsy eo amin'ilay larana ilay lalany teny. Ary aza matahotra an'izany tsy handratra ninoninono izany anampy ianareo fotsiny izany raha maratry nareo izany no hanasitrana ny ratra rehetra ny fanahymasina no hanasitrana. Ankehitriny dia hitantsika fa nanerana n'io lalana io rehefa lasa takanio izy ireo dia tonga teo amin'ny toerana ray hoe Horeba ary Horeba Horeba noho izany dia hitantsika ndao azavaintsika io anarana io teo ilay anarana hoe Horeba dia midika hoe toerana maina iray na tany efitra ray. Ary rehefa miala amin'ny fiombonana amin'ny hafo isika ho amin'ny fiangonana ary miala amin'ny fiombonana amin'ny fanahymasina dia izany no mitondra antsika eo amin'ny toerana maina iray tany efitra iray tsy misy nininona velona ny zavatra rehetra dia manana fanondronana eo aminy hitanareo tany efitra ray raha ketakely iray miaraka amin'io fanondronany io eo aminy vavatatrareo ve hoe inona izany. Izany dia ravina sary bidikely malefaka ray izay tsy nahazo rano nangorona ny tenany tena mahafotsiny izy ihany ka lasa fanondronana ray. Ary rehefa mahita olona tahaka an'izany nareo angamba fa nahasarobidy ray izay afaka ny voatondraka tsara izy tokony ho ravina kely malefaka ray nataka an'izany fa raha tokony ho izany dia nangorona ny tenana izy ihany ka lasa fanondronana ray manisy tontondro fotsiny zavatra rehetra fantatrareo mahita fahadisoana ny zavatra tokana ilay dia rano fotsiny izay ihany izy fotsiny dia mila fifoazana iray na fandravana ray fampangatsiahana ray avy amin'ny tompo izy no amahany tenany kely izy raha metraka azy fotsiny eo amin'ny rano nareo. Fa ireo izay miaina ao amin'ny toerana io dia tsy maintsy miaritra an'ireo toetran'izany toerana izany ary ireo izay maniry ny aina ao anatin'io karazana toerana ray io izay misy ny zavatra rehetra mamely tontolo sy mifamaly fotsiny sy mifanakina ary mikorotana tahaka an'izany eny dia hiaina fotsiny eo ambanin'izany toerana zany nareo zay ihany fa tsy voatery iaina eo sika tsy ilaina ny janona antsika eo. Ankehitriny ity Horeba ty ny toerana izay nahakivy an'Andriamanitra tamin'ny olona satria nyrenireny tao amin'ny toerana io izy ireo ka tafiditra tao amin'ny toerana io ary nentiny hatreo amin'izany mihitsy izy ireo satria tsy tiany izy ireo ny nandeha tao amin'ilay lalana. Izy ireo dia niala tamin'ilay lalana lehibe nialana ka ho amin'io lalana ilana io ary tamin'izay fotoana izay dia izany nahatonga an'Andriamanitra nanao zavatra ray izay nampatahotra. Izy nahatonga an'Andriamanitra nanao amin'ny sesaka n'ilay tehim-pitsarana izay nitsarana n'ilay firenena ka nikapoka n'ilay vato lampo mba hamoaka rano. Ankehitriny misy lesona tsara tarai ray eo raha afaka mahazo an'ilay izy fotsiny sika hitanareo ary satria lasa tena ny vily lalana loatra sika ary voafatotra izao tontolo izao sy ny sisa dia izany nahatonga an'Andriamanitra nitondra n'ireo fitsarana an'izao tontolo izao ka nikapoka ny zanany manokana tamin'izany teo Kalvary mba hatonga antsika andeha afaka hitanareo ve izay tiako lazay. Ankehitriny mba hitondrana an'ireo vahoaka ireo eo amin'ny rano anankiray rehefa avy tonga teo izy ireo dia lasa Kalvary iray io toerana maina io ary teo ny tenenan'Andriamanitra tamin'ny Mosesy hoy izy hoe ento ny tena sy ireo loholona ary manatona fa hitsangana eo amin'ilay vato lampy eo anoloanao aho ary io vato lampy io dia Kristy. Ary Mosesy niaraka tamin'ny tena izay nitondra fitsarana teo amin'ny firenena Israely dia nitondra n'io tena raha io ihany ka nikapoka an'ireo fitsaran'Andriamanitra teo ambonin'ilay vato lampy. Hitanareo izy no nitondra ny fahotan'ny olona teo amin'io teny io fa tokony ho nikapoka ny olona izy. Raha tokony hikapoka ny olona dia nikapoka ny vato lampy izy ary ny vato lampy tamin'ny alalan'ny asan'Andriamanitra ray dia nitondra famonjena, nitondra rano ho an'ny vahoaka ray teo mpahalevonana, nitondra aina ho an'ny vahoaka ray teo mpahafatesana izany. Ary zany nataon'Andriamanitra tamin'ny fandraisana ny nitsorakazo ny tehim-pitsarana raika nampiorina ny fahotako sy ny fahotanareo nanodidina an'io teny io, nefa tokony ho namely antsika izany saingy namely an'i Kristy. Mba ho avy aminy ny voahan'ireo rano izay midika hoe fanahy, avy aminy ny voahan'ny fanahymasina mba hany hoe fiainana ho antsika. Ankehitrintsika dia nanana fiainana mandrakizay. Ankehitriny io vato lampy io dia Kristy. Ankehitriny dia tia itsika ny ahamarika. Efa nahita sary ara-tsaina marobe an'io vato lampy io a, efa nahita iray tamin'ireo tena pitsikery indrindra vo tsy elakory izay. Hatrany amin'izay nisy vatolampy kely iray nipetraka teo an-tampon'ny havoana ary natao hikapoka an'io vatolampy io misesika Israely, dia teo ambany teo niaraka tamin'ny kopindite iray naka fisotro ho azy ireo avy tamin'ny tetehin-drano kely nilatsaka avy tao amin'io vatolampy io. Ankehitriny dia hevitra olona ray fotsiny izany. Fa rehefa namoaka ny rano io vatolampy io dia nisy olona roa tapitrisa teo, akoatr'ireo omby, rameva sy ny zavatra hafa izay nisotro tao amin'ireo barika ny rano avy tamin'izany. Reny rano nyfantsikitra ray no nivoaka avy teo. Tahaka an'izany hoe izany izy ireo anaovana an'i Kristy ny fanahy masina amin'izao andro izao. Tetehin-drano kely iray fotsiny ilay izy. Hitanareo, ampimbahanao anareo iny fotsiny fa misy Andriamanitra iray. Tsia, izany dia rano betsaka. Hoy Davida hoe ny kapoakako dia feno mihoatra. Fantsitsitra iray an'ny fanahy masina fotsiny izany. Matahotra an'izany ny olona. Hoy ny olona sasany hoe eny, matahotra kely fotsiny ihany anao an'ity na itsy, na raha sendra mandeha kely lalina loatra. Afaka maneho aminareo olona iray izay nandeha kely lavitra loatra. Efa tsy manondro mihitsy an'ilay anankiray izay tsy nandeha tena lavitra nareo. Hitanareo, eny, ahonany amin'ireo izay tsy nandeha tena lavitra. Ankehitriny, efa nahita olona sasany izay niditra tao amin'ny nofo sika ka nitsangana tamin'ny tongotra diso. Ary tsy hoe Andriamanitra fa ny olona no ny tsy fitarihana tsara sy ny sisany nanao azy ireo hitsangana tamin'ny tongotra diso ka niditra tao amin'ny fanatisina izy ireo. Ary amin'izay fotoana izay ilay izao tontolo rehetra izao manondro azy ireo ny devoly hoe jereo io, jereo io. Eny, avy elao a hitsangana izao maraina izao ka hanondro an'ireo analiny amboniny izay tsy nanao fanomboana ray akory aza. Ahoanany amin'izy ireo? Hitanareo, jereo ny toeran'izy ireo. Jereo ny zalahy iray tahaka ny Aikmena amin'izao andro izao miaraka amin'ilay ambony indrindra. Hoy izy ireo hoe tsy araka ny etika sy dondry n'ireo patekotista ary tsy nampianarina izy ireo sy ny sisa tahaka an'izany. Jereo Aikmena, ray amin'ireo lehilahy nampianarina ambony indrindra eto amin'izao tontolo izao. Ary izy dia namono faty ankizy vehivavy ary lehilahy enina tapitrisa, fa na enina tapitrisa tsy te hanondro olona iray tahaka an'izany nareo. Saingy raha misy olona kely iray izay tsy afaka mamaky zara nanona anarana ray avao amin'ny baiboly diso angamba, ary na angamba nilaza zavatra na nanao zavatra diso na nanao fahatsoana ray, dia te hanoratra zany atraizatraiza izy ireo gazety ka manao hoe tsy azo hitokisana izy ireo. Noho izany, raha tsy atokisana izany dia nahoanany tsy ny fianarana ireo zavatra sy ara-tsaina izay hananan'izy ireo amin'izao andro izao. Jereo i Adolf Hitler, jereo ireo atodohany izao tontolo izao amin'izao andro izao, jereo izy ireo. Hoy ny antitra hoe ny tsara amin'ny anankiray dia tsara amin'ilay hafako. Ny zavatra tokony ataonareo dia ny ahay amin'ny alalan'ny fanahymasina hanavaka an'izay marina sy diso ary mandray an'izay marina sy diso. Ankehitriny dia hitantsika fa io kalvari izay nanananaizy ireo io sy ireo ranomaina ny fatsitsitra ho an'ny olona ireo. Ankehitriny ny olona sasany dia manana ho amin'ny fony sy ny sainy fa nisotry ny Israely rehetra, ary avy eo dia name entana an'ireo rameva izy ireo ka namatotra an'ireo tadiny teo amin'ireo soavaliny sy ny sisa, ary nitondra an'ireo ankiziny ka nanao dita ny akafatany hoany ary namelan'ilay vatolampy teo ny tete. Diso izany. Nanaraka azy ireo io vatolampy io ary nanaraka azy ireo io rano io. Ankehitriny, eo amin'ny Koritianina voalohany toko fahafolo olino a ary ny andiny faraika ambin'ny folo no hahafahanareo mahita an'izany hoe nanaraka ny Israely io vatolampy io. Nataiza nalehan'izy ireo nanomboka tamin'io andro io dia nandeha niaraka tamin'izy ireo ilay vatolampy ary nanaraka azy ireo ny rano. Tandindrona ray tsara tare toninina ary fiazonana tsara tare sy vato fantsika ray ho an'ny mpino androany, izay mahafantatra fa io vatolampy izay nikapohana ndray mandeha io, io rano izay nararaka ndray mandeha avy teo kalvari io, dia mandeha miaraka amintsika na iza misy atsika. Oa dra ilay izy dia tsy hoe miverina any amin'ny toerana anankiray ka manao hoe eny, efa nahazo rano sika afaka omaly teto. Manana rano sika androany eto mihitsy, satria io vatolampy io dia Kristy, ary Kristy ny tsy mio vo many an'io ary mandrakizay. Hitanareo nanaraka ny Israely ho vato lampy io. Tsy izy ireo mihitsy ny nanaraka an'ilay vato lampy fa ilay vato lampy ny nanaraka azy ireo. Amen. Nandeha teo amin'ny diany ny Israely, tsy nanana afa-tsavatra anankiray natao izy ireo. Zany dia miazona amin'ilay lalana mahitsy, manohy mahitsy makao amin'ilay tany nampanantenaina mihitsy, ary nanaraka azy ireo ilay vato lampy sy ilay rano. Ilay vato lampy nanaraka azy ireo. Koritiana voalohany no miteny aminareo an'izany ny toko fahafolo. Eny ary, zany vato lampy zany de Kristy. Nalain'Andriamanitra ny fitsaranan'ireo olona ka napetrany teo amin'ny Kristy izy ireo ary nikiapoka azy. Efa voamarika reo ve fa nisy tatakaray tao anatin'ilay vato lampy nanomboka tamin'io? Nanana tatakaray ilay vato lampy tao anatiny teo amin'izay nikapohany sisy. Ary Kristy dia nanana tatakaray rehefa nikapohana izy. Izy dia voalefo nanohony elontsika ary tamin'ireo diakapo ny nahasitranana antsika. Avy tamin'io ainy io no nivoaka ireo ranonaina izay tena ankasitrantsika androany.
In order to obtain this life, remember, the life of Christ.
Ankehitriny mba hahazona ny oainy io dia tsarovy, mijanona miaraka amin'ilay fiangonana ny ain'i Kristy. Aleloia! O raha afaka mpifikitra an'ireo fisainantsika eo sika mandritra ireo folo minitra manaraka, tsy mandao an'ilay fiangonana Kristy, ombanareo isan'andro a hatramin'ny farany izao tontolo izao mihitsy azy. Ny olona ny mandao an'i Kristy fa tsy Kristy no mandao ny olona. Ny olona ny mandao an'izany noho ny tsy finoana izy ireo. Izy ireo no mandao an'i Kristy fa tsy Kristy no mandao ny olona. Israely no nandao an'ilay renirano fa tsy ilay renirano no nandao ny Israely. Hitanareo, satria milaza mazava ny Baiboly hoe nanaraka ny Israely ilay vato lampy sy ilay rano. Nanaraka azy ireo. Nataiza nalehany izy ireo, zany dia nandeha ihany koa. O ho tiako izao marain' izao raha nanana fotoana sika ny amadika eo amin'ny toko voalohany Josoa izay nilazany hoe naiza naiza tany izay hitsahan'ny tongotrareo dia homeko anareo, naiza naiza aleanao dia momba anao ny tompoandriamanitra ao, aza matahotra olona, aoka ahery, naiza naiza ametrahanao dia tongotra iray dia eo mihitsy aho miaraka aminao. Tsy mampaniana na aiza no misy an'izany. Andriamanitra nandeha niaraka tamin'ny Josoa. Ilay andriamanitra ray ihany no mandeha miaraka amin'ny fiangonana izao maray izao. Ndao sika hisotro avy amin'ny oloha rano any io. Naiza naiza no ametrahanareo dia tongotra iray dia eo mihitsy misy an'Andriamanitra miaraka aminareo mba hampisotro sy hanome fiainana ho anareo. Ombanao isan'andro hatramin'ny faran'ilay taona mihitsy aza. Kristy ilay tsy miova omaly anio ary mandrakizay ireo lalàn'Andriamanitra. Ankehitriny dia hoy nareo hoe noho izany rahalahy Branama, nahoana ary sika ny tsy manao an'ireo zavatra izay tokony ataontsika? Nahoany ireo fanomezam-pahasoavantsika sy ny sisa ao amin'ny fiangonana ny tsy tonga araka ny lokony eo amin'izay tokony hisy azy? Nahoana ny fiangonantsika ny tsy misandratra eo amin'ny toerana izay tokony hisy azy? Ny olona ho amin'ny fotoany fitsapahany dia miala lavitra tahaka ny nataon'i Israely. Mihevitra izy ireo fa Andriamanitra no nandao azy ireo. Fa tsarovy, tsy nandao an'i Israely mihitsy ilay vato lampy. Israely no nandao an'ilay vato lampy. Adino nikasika an'ilay vato lampy izay nanaraka azy ireo foana. Teo mihitsy izany nandeha niaraka tamin'izy ireo hatrany amin'ny faran'ilay lalana. Nanaraka azy ireo izany. Izany dia tsy hoe tsy takatry ny feo. Izany dia tsy hoe tsy takatry ny fandrenesana. Na tsy hoe tsy takatry ny fahitana izany. Ary izany koa Kristy miaraka amin'ilay fiangonana androany, tsy hoe tsy takatry ny feo izy. Miverin-dalana ny sasany taminareo ary nanao an'izay ratsy ka verinareo io fifaliana io ary maina ny ranonareo. Mbola ho amin'ny takatry ny feo aminareo foana izy. Manaraka anareo izy, fantany mihetsika tsirairay izay ataonareo sy ny zavatra rehetra izay ataonareo. Maniry mafy ny andrehanareo hiantso azy eo amin'ny sehatra izy. Ary ty hetsika pantekotista malaza amin'izao an'izao ity dia miandry anareo hiantso azy eo amin'ny sehatr'Andriamanitra. Tsy hoe tsy takatry ny feonareo miaraka aminy. Na dia nanao ratsy azy sika sy nanota ary nanatodika ny lamosontsika taminy, sisy nanao an'ireo zavatra izay tsy tokony ataontsika, kanefa dia miaraka amintsika izy. Kristy no nilaza fa ombantsika izy. Hoy ny Baiboly hoe nanaraka an'ireo zanak'Israely ireo rano. Rehefa nangeta eto izy ireo dia fantatra izy ireo fa akaiky ilay rano. Ankehitriny ireo zavatra ireo dia voafehin'ireo lalàna. Nirafitr'Andriamanitra rehetra dia napetraka araka ny lalàna. Ankehitriny sika dia aka ndao sika hijanona mandritra ny ray minitra. Ndao alaintsika ny tany, miodina izy isaky ny 24 ora dia manao fiodinana feno ray izy tena tanteraka, izay tsy ho afaka mihitsy sika miaraka amin'ny siansa antsika rehetra ny anamboatra famantaranandro ray azona fotoana tanteraka. Matetetika ary ireo famantaranandro tsara indrindra izay hany amboarin'izy ireo mandritry ny taona ray dia ahazo na hanary minitra maro. Fa nitany de tsy diso mihitsy fa eo amin'ilay segondra mihitsy izy. Tena tanteraka izy ihany ka ireo siantifika amin'izao an'izao. Ireo mpahakitana dia afaka miteny aminareo afaka 20 taona manomboka izao na 50 taona manomboka izao. Marina mihitsy ny amin'izay ifanenan'ny masoandro sy ny volana. Rehefa miodina amin'ny fiodina ny 24 ora izy ary miodina amin'ny fotoana manodidina ny toeran'ny kitana mandritra ny vanim-potoana iray dia tsy diso pipika iray izany. Aleloia, tanteraka mihitsy izy satria miodina araka ny lalàn'Andriamanitra. Fantatra izy ireo marina tokoa hoe roviana no ihany io samody io hatramin'ilay minitra mihitsy satria fantatra izy ireo hoe amin'ny firy no miletika ny volana. Ary Andriamanitra dia nametraka ny zavatra rehetra ho amin'ny lamina araka ny lalàna. Ary rehefa midiny io volana io dia lasa miaraka amin'ilay samota. Rehefa miakatra io volana io dia ino fa miseho miaraka amin'ny samota. Ary fantatra izy ireo marina tokoa amin'ny alalan'ny fikajiana hoe roviana no hidiny io volana io. Afaka mametraka an'izany eo amin'ny alimanaka fa nisan'andro taona maro melo izy ireo. Ka miteny aminareo hatramin'ilay minitra hoe roviana no hanomboka hidiny io samoto io. Azo antoka satria tahaka an'izany no ialan'ny volana satria mipetraka ho amin'ny lamin'ny lalàn'Andriamanitra izany. Nitsangana ny ray andro teo akaiky ny Lake Michigan ary nandehanakeo amin'ny Lake Superior teo amin'ny lalako nakany Kanada lay vatany rano lehibe. Dia nitsangana teo aka nieritreritra hoe firy maily no hiampitana n'ity vatany rano lehibe eto ity. Ary avy eo any rehefa avy ny ampitany mihitsy na ny Lake Superior dia niditra tao Michigan saiky vatany rano ray mitovy. Ary teo avy eo amin'ny Lake Superior namakeo amin'ny Lake Michigan, avy eo amin'ny Lake Michigan namakeo amin'ny Lake Ontario ary fotsiny ary Huron sy ireo fary rehetra miaraka. Andavitra isany sy andavitra isany sy andavitra isany firy ary barika ny rano madio tsy voaisa no mipetraka ao anatin'ny fary io. Nefa any Nevada sy any Arizona, New Mexico, California atsinanana dia misy antapitra isany ara any tany maina mirehitra. Tena lonaka izany ka raha afaka ho tonga eo amin'izany tany izany io rano io dia afaka hamahana an'izao tontolo izao ty firenena ity. Tsy hisy vahoaka noana mihitsy ary anana ambiny atsipy any anaty ranomasina. Marina izany. Ireo atampitra isany ara izay ampaniry ovy, antapitra isan'ny taona sy laisoa sy tsaramaso sy salady sy radis selery ary voatangom-bazaha sy inona koa ampaniry an'izany ny tany. Izany dia maniry mafy an'ilay rano fotsiny izany. Ary eto dia misy ny rano eto ambony eto ary eto dia misy ny tany eto ambany eto. Ankehitriny dia afaka mahita an'izany sika ary fantatsika fa izany no hanao an'ilay izy satria afaka mitsapa an'ilay rano sika ka mahita fa madio izy ary mitsapa an'ilay tany ka mahita fa lonaka izy. Ankehitriny ny faniriana rehetra izay azontsika atao dia tsy hametraka azy ireo miaraka mihitsy fa misy lalàna ray ary io lalàna io dia ny hery misintona. Ankehitriny raha hiasa araka ny hery misintona sika dia afaka manondraka ny kely tsirairay an'io tany io maka ny rano avao amin'ireo fary ary manondraka azy saingy tsy maintsy hiasa araka ny lalàn'ny hery misintona sika. Tsy afaka maniry an'izany sika eo, tsy afaka miantsoantso an'izany sika eo, tsy afaka miorakoraka an'izany sika eo, tsy maintsy miasa arak'ireo lalàn'ny hery misintona sika mba hahazo an'izany eo. Andriamanitra dia mametraka ny zavatra rehetra ho amin'ny lalàna iray. Indro ny heritreritra tsy fantatro nefa mba noteneniko taminareo ty na tsia. Tany Kentucky ny aza votsira niaraka tamin'ny ralahody teo amin'ny heritaona lasa teo izay. Ary izahay nahalana kely ireo votsiraka noho izany dia nandehanaka ny tranon'olona iray izay mba hahita mikasika ny fia izany. Ary nanana tany ara maro ny lehilahy iray ary nisy azo betsaka teo amin'io tany io. Niteny tamiko ralahoda hoe tsy mahatoky ilay lehilahy izy dia tsy mpino ray izy. Noho izany dia nilaza izy fa nahafantatra azy noho izany izy na ny rainy nahafantatra azy. Nandeha teo izy ka nanontany azy raha afaka mahazo alala nandeha hiazy izahay. Nandehanakeo amin'ny toeran'ilay lehilahy miady izay ary isy lehilahy hafaray izy roa dia tao amin'ny fahafitopolo taona nipetraka teo ambany azo pomaray izy ireo. Ary nanatona an'io lehilahy io Andriamatohoda ka nilaza taminy izy hoe afaka miaza kely eo amin'ny toeranao ve a? Hoy izy hoe heno izy mety tsara. Hoy izy hoe oda izy ianao zanakalahy ny jimoda ve ianao? Hoy izy hoe izy a. Hoy izy hoe eny jimanitra dia na hitsy fosiny sisa. Hoy izy hoe afaka miazy ianao naiza naiza tianao eo amin'ny toerako. Manana aranjatony maro aho eto makaraka izay tianao. Mandehana makao amin'ireo havoana kely ireo naiza naiza tianao. Ataovy toy ny any an-trano ianao. Mipetraka tao anaty fiara satria ny hevitra fa tsy andeha hiaraka tsara ny mpitory teny sy ny tsy mahatoky raha nandeha ila sitraka vainy ny tsy mahatoky ray izay. Ko noho izany afaka kelikely dia hoy rahalahody hoe eny ankehitriny afaka mitondra ny pasterako miaraka amiko ve a? Ataoko fa homety tsara ho azy no avy. Dia nitodika anakeo amin'ny teny io lehilahy antitrio ka hoy izy hoe ody. Nitianao tenenamiko ve dia hoe nidina tena ambany ianao any ka tsy maintsy mitondra mpitory teny ray miaraka aminao ianao na izanaiza aleanao? Ary noho izany nieritreritra atahorian' izany fa tsaratsara kokoa any voaka avy tao amin'ny fiara. Noho izany dia nivoaka avy tao amin'ny fiara ary nyresaka tamin'ilay lehilanitra miaja minitra vitsy ary nampahafantary ny ahaingana mihitsy fa tsy nila mpitory teny loatra izy satria nihevitra izy fa izy ireo dia miresaka mikasika zavatra izay tsy misy nininona fantany. Hoy izy hoe mibarareo ka fotsiny izy ireo amin'ny zavatra izay tsy misy nininona fantany. Eny, hoy izy rehefa miresaka amiko ny lehilahy ray dia tiako izy hahafantatra an'izay resahany. Ankehitriny hevitra tsara izany, hevitra tsara izany. Hoy izy hoe ankehitriny raha miresaka amiko ny lehilahy ray dia tsy tiako izy iresaka amiko zavatra ray iray hafa fiheverana izay tsy misy nininona fantany. Tiako izy iteny zavatra ray hoe fantan'izay resahany. Eny, na nome ajan'izany a, na najan'izany atao amin'ilay lehilahy antitra mihatsa. Ary noho izany dia hoy a hoe eny mahazava ho azy izany ny hoe ny olona tsirairay samy amin'ny heviny manokana. Dia hoy izy hoe nisy mpitory teny ray izay tonga teto amin'ity fireneny ity taona vitsy lasy izay izay nanao fivoriana ray tany Acton. Dia hoy izy hoe io mpitory teny io ndray ariva satria vahiny ray tao amin'ny firenena dia nilaza tamin'ny ny ramatoa ray izay nipetraka tao ampanatrika hoe manana mosara ray ianao ao anatin'ny paosinao ary ianao ny ramatoa ranona sy ranona. Ary manana raha vavy ray marary ianao eny amin'ilay avony eto ny anarany dia ranona sy ranona. Eo ampahafatesana izy miaraka amin'io ao miadanao amin'ny vavony. Dia hoy izy ento mosary io ka petrao amin'ny raha vavinao ka tenenao aminy hoe hoy ny tompo hoe tsy ho faty izy fa velona. Hoy izy hoe io vehivavy ray io ihany dia sakaizanay. Dia hoy izy nentina io vehivavy io io mosary io tany na io lehilahy io nankany amin'ilay olona. Voalohany dia hoy izy hoe io vehivavy io zasy nyvadiko dia nandeha tany tamin'io marainy io ary nitondra ny andry an'io vehivavy io. Ary tena narary izy, ireo dokotera dia efa nandao azy efa ela be. Tena narary izy any ka tsy maintsy namindra azy tamin'ny lampam-pandriana ray izay nanarina azy mba hametraka azy teo ambonin'ny tavimandry, namerina azy, namadika azy tamin'ny lampam-pandriana. Tena narary izy. Hoy izy hoe indray ariva tany dia nisy tabataba ray toy ny hoe nanana olona ray maty izy ireo. I Benina ny tany miaraka tamin'ny osary io nitondra an'izany tany. Mino afa ianao izany nisahatsy izany Benina. Rahalahy Benina ny tany nahaka ny mosary io satria izy no nitondra n'io vehivavy io tany. Dia hoy izy niampitso maraina dia nihinana mofo mamy voendy nisy paomy izy. Ary hoy izy tsy manao ny asa manokana fotsiny ihany izy fa manao ny asan'ny mpiaramonina aminy tena salama izy. Hoy izy hoe ankehitriny dia mazana no manontany raha mba nahitan'io mpitory teny io a dia fantan'izay nyresahany. Hoy izy za tiako niresaka aminy. Nijery ah rahalahody ary nijery azy a nitsangana teo feno loto sy tsempoka ary naloto efa nitombo tany anaty aly izay ka ny rahany votsirany nanerana anay manontolo. Ary noho izany dia hoy aho hoe eny hoy ah ny nitianao lazaina ve dia hoe raha afaka miresaka amin'ny olo io ianao dia hiteny aminao izy hoe ahoana ny nanaovany an'izany? Hoy izy hoe eny tompoko izany no tiako lazaina. Hoy aho hoe eny izany no izany ny zavatra tsara iray. Nihinana anankiray tamin'ireo paomany a nisy fanenitra anitra kely teo ambonin'izy ireo teo fantatrareo tamin'ny lohataona n'ilay taona tamin'ny ôgosta. Noho izany dia nanana n'io paoma kely io ary nohaniko izany. Dia hoy aho hoe paoma ray tena tsara ity. Hoy aho hoe afirina nisy n'io azy ho teo ao izy izany nambola n'io azy ho teo telopolo na efapolo taona lasa izay na zavatra hafa. Eny tompo. Hoy aho hoe te hametraka fanontaniana ray aminao fotsiny aho. Hoy aho hoe ahoana marina? Hitako fa nihitsana avy teo amin'io azo ireo paomy ireo ary ireo ravina dia nihitsana ireo afovoan'ny ôgosta fotsiny ihany ilay izy eto. Dia hoy aho hoe tsy mbola nahazo fotoana mangatsika ray akory asika, tsy mbola nahazo fanala ray akory asika na inona kanefa dia nihitsana avy eo amin'io azo ireo ravina ireo. Nahoana izany? Hoy izy hoe niala tamin'ilay azo ireo tsirikazo. Oh hoy a nandeha nankaizy izy? Hoy izy hoe nidina nankao amin'ireo faka. Dia hoy aho hoe noho izany dia afirina no hijanonany ao? Hoy izy hoe hatramin'ny fararano? Dia hoy aho hoe noho izany dia hiverina hiakatra indray izy ary tondra ravina vaovao ho anao hoan'ny alokalo ka paoma vaovao hohaniny? Hoy izy hoe marina izany, marina mihitsy. Hoy aho hoe eny te anontany zavatra ray aminao aho tompoko. Miresaka mikasika an'ireo olona izay tsy mahafantatra an'izay resany ianao. Hoy aho hoe azonao azavaina amiko ve hoe fahaizana inona ny manao an'io tsirikazo hiala amin'io azo? Ranjanona teo izy nandritry ny ririnina dia ho faty ilay azo. Amono an'ilay azo ianao? Ilay tsirinaina dia tao anatin'io tsirikazo? Noho izany dia hoy aho hoe amono an'ilay azo izany. Fahaizana inona ny manao an'io tsirikazo hiala amin'io azo hidina ao amin'ireo faka ka hijanona hatramin'ny fotoan'ny fararana? Ary avy eo dia miverina miakatra ndraika mitondra paoma betsaka amboniny. hoia hoe asurana ao anatin'ny siny raika apetrao eo ambonin'ny andro zany de jereo raha amin'ny agosta hidina ao ambanin'ilay andro zany ka hiverina indray amin'ny fotoan'ny fararana hitanao. Hoy aho hoe misy lalàna ray, misy ny lalàny natiora ray, fahaizana ray no nametraka an'io lalàna io tao amin'ny lamina. Tsy zany ihany fa io fahaizana ray io ihany no tsy maintsy mampiasa n'io lalàna io, izay mampidina azy maka ho amin'ny fakan'ilay azo ary miverina. Hoy izy hoe tsy mbola nieritreritra n'izany mihitsy aho. Hoy aho hoe afaka ve ianao raha mba afaka mahita an'ilay fahaizana izay manao an'io tsirikazo hiala amin'io ratsakazo io ianao, midina maka ao amin'ireo faka ary miverina, dia izany ilay fahaizana ray ihany izay niteny tamiko tany tamin'io arivo io hoe mandehana apetrao ao amin'ilay vehivavy io no sary io. Hoy izy hoe fa ianao ve io mpitoroteny io? Hoy aho hoe eny tompoko, mariny izany. Tany aho tamin'ny taona lasa, efa lasany izy, ary rehefa nipetraka teo amin'ny lavarangana ny vadiny mpitondra tena namofokoma avy tamin'io azo raha io ihany. Rahalahy voalohany dia saika androkanay izy ireo, tsy fantatra izy ireo hoe izy izay, dia nandeha ka niteny taminy mikasika an'izany hoe efa nahazo alalana avy tamin'izay, ary niteny mikasika an'izany nanao hoe nanao fiakena feno ray tamin'i Kristy izy talohany nahafatesana. Hitanareo inona no ataon'ilay azo? Fahaizana inona no mampidina an'io? Lalàna ray zany, lalàna ray zay napetrak'Andriamanitra tao amin'ny laminy zany, ary io lalàna io dia lalàn'Andriamanitra zay hikarakara n'ilay zavatra. Amen. Fantatrareo, tsy ahoako na impirinareo ny miantsoantso ka milaza milaza ankehitriny hoe zany tsy ho tsy hamiratra intsony ny masoandro amin'ity fahavaratra ity. Amiratra izy na ahoana na ahoana. Impirinareo no ilaza hoe za tsy hamela ny andro alina ho tonga ho tonga izy na ahoana na ahoana, satria ty zavatra zay iainatsika ty antsoina hoe zao tontolo zao de feheza ny lalàn'Andriamanitra ray. Ankehitriny rahalahy sy anabavy, te anontany zavatra ray aminareo noho izany, raha nateraka indray sika avy tamin'ny fanahin'Andriamanitra. Andriamanitra de tsy manana ampahany kely malemy sy ampahany goavana matanjaka. Andriamanitra manontolo izy. Ary raha nanana betsaka an'Andriamanitra nareo ao anatinareo any ka zara raha alikaray fotsiny zany, de izany no ery ampy anao tany vaovao ray, izany no ery ampy anao volana ray vaovao sy rafitra ray vaovao. Izany no Andriamanitra ary matanjaka izany. Ary zao ankehitriny zao ny mpino tsirairay ato de manana fiainana mandrakizay, izany de ny fanahin'Andriamanitra no ao anatinareo. Ery ampy izay anangana ny maty, izay anasitrana ny marary, izay ametraka andireo toerany kitana ho amin'ny toerany. Fa nareo fehezany lalàna ray zany, io fanahy izay ao anatinareo io, zanaka lahy zanaka vavin'Andriamanitra nareo. Io fanahy ray ihany izay ananareo ao anatinareo io no anangana ny tenanareo amin'ny andro ny fitsanganana. Jesosy fony izy teto tany rehefa maty izy dia nidina nankany amin'ny elo ny aina, ary nitory teny tamin'ireo fanahy izay tao an-trano maizina, ireo aina tao an-trano maizina izay tsy nibebaka tamin'ny faharo-po tamin'ny andron'ny Noa. Ny vatany nandeha tao am-pasana, fa talohany nahafatesany dia nametraka ny fanahiny teo an-tanàn'Andriamanitra izy. Ny fanahiny dia nandeha nankany amin'Andriamanitra, ny aina nandeha nankany amin'ny elo, ary ny vatany nandeha naka ho am-pasana. Ary voasakana tsy ho ao amin'ny fitsanganana Jesosy mandra-pahatanteraka ny soratra. Tsy afaka niverina izy satria tsy maintsy nijanona tao am-pasana nandritry ny telo andro sy alina izy. Fa rehefa tanteraka ny soratra rehetra dia nesory ny osakana io. Midina naka ho amin'ny ainy ny fanahiny, ny ainy naka ho amin'ny vatany, ary nitsangana indray izy. Ary rehefa matysika, ny aintsika dia andeha eo ambanin'ny alitaran'Andriamanitra, izay efa nananako tombo tsy ho ahita maraina vitsy lasa izay araka ny fantatrareo tao amin'ilay fahitana izay resahan'ny Baiboly. Ny fanahyntsika dia andeha akany amin'Andriamanitra izay nanome azy, ary ny vatantsika dia hiverina mivovoko ny tany. Fa indray androany rehefa tanteraka ny soratra dia hiala avy eo amin'Andriamanitra fanahyntsika haka n'ilay aina ary ilay aina ho eo amin'ilay vatana. Ary mihery izay anangana antsika dia ao anatintsika mihitsy ankehitriny, ao amin'ireo toeran-danitra tsika ankehitriny, ao amin'ny herin'ny fitsanganany tsika ankehitriny. Raha tsy nisy lalàna ray ho an'izany dia ho namorona tontolo ray ho azy ireo zanaka lahy zanaka vavin'Andriamanitra eto ka andeha hiaina amin'ny fiainana manokana ray eo amin'izany. Manana ny hery anaovana an'izany nareo ao anatinareo. Raha manana aloka ray amin'ny herin'Andriamanitra nareo ao anatinareo dia manana hery anaovana an'izany. Fa raha tapo ny hery Andriamanitra, Itanareo ve zay tiko lazainy, la hery zay ao anatinareo no anao afaka miteny tontolo iray ho amin'ny fisininareo ka mandeha miaina eo amin'izany. Alleluia, eo nareo zao, zany la hery eo amin'ilay fiangonana ankehitriny, saingy fehezin'ny lalàna ray zany. Ary io lalàna io de tsy hoe mitandrina andiana lalàna ray, zany de lalàna ray an'ny finoana. Hoy Jesosy hoe ny zavatra rehetra de azo atao ho an'ireo zay nino. Ary raha afaka mino an'izany nareo, ninoninona itarihan'Andriamanitra ny fanahinareo inona de anareo zany nitoerana tsirairay zay ahafahan'ny faladian'ny tongotrareo ipetrahana amin'ny finoana de omen'Andriamanitra anareo zany. Amen, anareo zany manana an'izany nareo raha afaka mahita ny fanalahidiny lalàn'ny finoana io nareo zay manokatra an'izany aminareo. Hitanareo ve zay tiako lazainy? Io hery io de fehezin'ny raha zanaka lan'Andriamanitra sinareo, raha zanaka vavin'Andriamanitra nareo de tsy ala aminareo mihitsy zany, miaraka aminareo foana zany, fa ny finoanareo no miala lavitra an'izany, saingy mbola eo foana zany. Alleluia. Rehefa voavonjinareo de manome anareo finoana hitsangana vao milotony tany Andriamanitra. Ny finoanareo no mandresy an'ireo zavatra zao tontolo zao. Inona ny finoanareo? Ny finoanareo ao amin'io etsika zay efa nataon'Andriamanitra tao anatinareo io mba hanao anareo ho zanak'Andriamanitra ray. Manajanona ny lainganareo nareo, manajanona ny alatrareo nareo, manajanona ny fisotroanareo nareo, satria ny finoanareo no mampiakatra anareo ambonin'izany. Amen. Raha tsy manao an'izany nareo dia tsy manana finoana mihitsy, ary tamin'ny finoana ny namonjenanareo, ary tamin'ny alalan'ny fahasoavany zany. Arakaraka ny habetsahan'ny finoanareo hivoaka de betsaka toy izany koa ny hery zay azonareo ananana, satria mitoetra ao anatinareo ny hery anao lanitra sy ny tany. Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo ary zanaka lahy zanaka vavin'Andriamanitra sinareo. Amen. Eo nareo zao, fa zany ny finoanareo. Hoy Jesosy hoe araka ny finoanao de aoka ho tonga aminao zany. Raha mety mino anao de azo atao ny zavatra rehetra. Marina tokoa lazaiko aminareo raha milaza amin'ny tendrombohitra nareo hoe mifindraka tsy misalasala fa mino, fa zahay milazainareo. Noho izany de karazan'olona inona ny tokony aizy atsika manana finoanan'io Kristy lehibe manavitra zay velona ao anatitsika io, io vatolampin'ny kapohan'io zay tsy miala amin'ilay fiangonana mihitsy, momba anareo foana hatramin'ny faran'izao tontolo izao mihitsy aza. Lay fanatrehana mandrakariva an'ilay fanitsitsitra lehibe an'ny famonjena sy ny hery zay nanaraka avy teo kalvarina ka ho amin'ny fiangonana. Lay fanatrehana mandrakariva an'ilay Andriamanitra velona, lay vatolampy lehibe mikoriana ny kapohana zay mandeha miaraka amintsika eo amin'ny diantsika. Veriny Israely ny finoana, niala tamin'ilay lalana izy ireo, nanomboka ny tsiriritran'ireo vilanikena izy ireo. Raha nijanona niaraka tamin'ny finoana izy ireo ka nino fa Andriamanitra nitondra azy ireo akao amin'ilay tany dia tsy ho nisy ninoninona nysakana azy ireo. Efa nanokatra an'ireo ranomasiny izy ireo, efa namery loza teo amin'ireo fahavalony izy ireo, efa nanombo ny fahavalony tao aoriana izy ireo, ary efa nandeha tao amin'ilay tany nefa mbola tsy afaka nanana finoana foana andeha eo amin'ilay teny fikasana. Josua sy Kaleba ny nanana ny finoana io. Hoy izy ireo hoe mihoatra noho ny mandresy ny zavatra rehetra zay tonga ho an'ny lohantsikasika. Zany ilay olana ny fiangonana, afaka mandresy ny aretina rehetrasika, manana ny herisika ao anatitsika, zanaka lahy zanaka vavin'Andriamanitra sika, tsy misy ninoninona afaka mijoro ao anolohantsika. Zavatra tokana, mila mahita olona ray zay ino an'izany izy, zay ino an'izay efa nataon'Andriamanitra ho anareo. Tsy hoe isika de ho, isika de ankehitriny, ary ilay fanatrehana velona mandrakarivan'ny fanahy de miaraka amintsika. Amen. Eo nareo zao, zany ny tiako lazaina rehefa niresaka ny amin'ity lohevitra ity azo zao maraign'izao hoe lay rano avy amin'ny vatolampy manatrika mandrakariva, lay rano avy amin'ny vatolampy manatrika mandrakariva dia eto mihitsy akehitriny io rano manatrika mandrakariva avy amin'ny vatolampy nykapohana teo kalvari io. Rehefa nivoaka avy tao amin'ny fanahymasiny io teo kalvari zay niveriny indray teo amin'ilay fiangonana tamin'ny andro pantekosta dia io fanaray io ihany manatrika zao maraign'izao ary manome antsika ny teny fikasana iray izy. Zany no antony mandeha ho anatrehan'ny olona marary ary efa naniraka izy tany de mino an'izany a, Andriamanitra no nitenen'izany. Baka an'izany tranganyireo fahitana, Andriamanitra no nampanantenan'izany. Tsy afaka mandainga Andriamanitra, minoan'izany, tsy maintsy minoan'izany nareo. Tokony isy zavatra raha eo anokatra an'io fanemporan'io, anokatra an'io zavatra io mba hamela anareo hiditreo amin'izany. Ny ilaintsika androany de tsy ny mivavaka ho an'ny hery amboniny, manana hery ampy anao tany vaovao rainareo. Ny ilainareo de ny finoana mba hampiasan'io hery io. Ny ilainareo de ny fehan'io fiainan'io ka miaina fiainana masina raika, ary rehefa mangataka zavatra amin'Andriamanitra nareo de fantatrareo. Manana fahatokinan'Andriamanitra sika ny amin'izany. fantatsika fa raha mitandrina an'ireo didiny sika dia tsy azona zavatra tsara tsy ho antsika izy raha mandeha miaraka aminysika. Andriamanitra mandeha miaraka amintsika. O adray, tsy nanana afa-tsy zavatra anankiray natao izy ireo. Tsy nanana afa-tsy zavatra anankiray natao izy ireo zany dia ny mijanona mahitsy eo amin'ilay lalana. Tsy hoe mirenireny eto ary mirenireny etsy fa mijanona eo amin'ilay lalana. Tsy manana afa-tsy zavatra anankiray atao ilay fiangonana, mijanona eo amin'ilay lalana. Nanana andry afiray izy ireo hoe izy ireo dia tsy maintsy miazona ny tenany ao amin'ny lalana ny fanarahana n'io andry afo io. Zany no nitarika azy ireo. Ny zavatra izay azony izy ireo nijerena dia io andry afo io. Nahitany zany niasa tamin'ny alalan'ny Mosesy izy ireo ary fantatra izy ireo fa izy no mpitarika. Androany dia manana ny teny sika, manaraka ny teny sika ary mahita ny teny miasa ao amin'ireo mpino sika ka fantatsika fa tahaka an'izany ilay izy arak'izany. Andriamanitra miasa miaraka amintsika, manamarina ny teny miaraka amin'ireo famantarana izay manaraka. Mijanona amin'ny teny sika, ny teny no mamokatra an'ireo vokatra. Mijanona tamin'ny Mosesy izy ireo satria ilay andry hafa nanaraka an'izany Mosesy ary nanaraka izy ireo. Rehefa nanomboka ny odina nanohatra Mosesy izy ireo ary ny famaly nanohatra an'Andriamanitra sy nanohatra Mosesy dia lasa nyrenirenynakany amin'ny ilany ray sy ilay hafa izy ireo. Tonga ireo olana azo antoka. Mijanona amin'ny teny sika ary ny teny no mamokatra an'ireo famantarana. Hoy Jesosy hoe zao famantarana zao nanaraka an'ireo izay mihinony teny. Hitanareo izany dia mijanona miaraka amin'ny mijanona amin'ny teny. Ny teny no mamokatra an'ireo famantarana. Fa Mosesy inona ny nataony? Nirenireny izy ireo ary inona ny nataony izy ireo? Nirenireny niara tamin'ilay lalana ka very ny famatsian-dranony. Everiko fa izany nataony fiangonana amin'izao andro izao. Nirenireny niala tamin'ilay lalan'ny soratra izy ireo. Very tao anatin'ireo isma izy ireo. Very tao anatin'ireo zavatra kely izay tsy tokony nataony izy ireo. Nanangana zavatra izy ireo. Nanangana zavatra toy ny fanekem-pinoan'ny apôstôly izy ireo. Aiza no ahitanareo an'izany eo amin'ny Baiboly? Nanangana katesizy izy ireo izay vakiny. Nanangana anara-piangonana izy ireo raha tokony fahatsapana iray. Nanangana fandraisan-tanana izy ireo raha tokony fahatsapan'ny fahaterahana indray. Nanangana famafazana izy ireo raha tokony ho batisan'ny rano. Nanangana fomba ratsy izy ireo ray zanaka ary fanamasina nefa tsy misy ny zavatra tahaka an'izany eo amin'ny Baiboly. Hoy ny Baiboly hoe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Zavatra anankiray ihany no atao raha mila ny orano ray ihany nareo. Miverena ndray eo amin'ilay lalana. Miverena eo amin'ny izy dia tsy niala, mbola eo atifony izy. Nareo no nandray an'ireo fanekem-pinoana raha tokony Kristy. Mirenireny miala nareo makao amin'ireo fahatezerana. Ny anankiray nanao hoe eny metodista, ilay hafa manao hoe batista. Izany maneho fa tsy kristiana nareo arak'izany. Any kristy isika, mikiambana aminy isika. Hoy nareo hoe eny raha iza batista ray ve? Raha izany ihany nareo amin'izay fotoana izay dia tsy any kristy batista ray nareo. Hoy nareo hoe eny patekotista, raha patekotista araka ny anara-piangonana fotsiny nareo dia izay ihany nareo. Fa raha manana ny fahatsapana pantekotista nareo ary ny teny pantekotista no hamoaka fahatsapana pantekotista ray. Arao ireo zavatra ray ihany izay narahan'ireo mpianatra mijanona eo mandra-pahatonga anareo ho feno ny fanahymasina. Ary avy eo raha lasa nifanohitra amin'ny teny nareo, io fanahy ao anatinareo io lasa nifanohitra amin'izay lazainy teny, amin'izay fotoana izay dia tsy izany ny fanahymasina, izany ny devoly makatahaka amin'ny fanahymasina. Hitanareo ve hoe lasa isika eo amin'izany? Ny teny tamin'ny fiteny tsy fantatra ny sasany tamintsika. Nananandreo fotoany fikakiana sy ny sisa tahaka an'izany sika nefa nandahan'ireo zavatra hafa rehetra. Nandefitra ny zavatra rehetra izay tsy tao anatin'ny soratra sika ho tonga ho amin'ny fiangonana. Aiza no misy antsika amin'izao andro izao? Miverina any amin'ny tany efitra hafa ray sika, rafim-pandaminana maina. Nandrafitra sika ary naverin'ny ranontsika. Izany marina tokoa no nataon'ny pantekosta. Rehefa nanomboka nandrafitra izy dia nanomboka nanimba ny fiombonana ka nanao hoe eny tsy hikambany sika kehitriny raha mino an'izany io zalahy io. Mandrosoa mijanona miaraka aminy mandra-pahatonga azy anatina ny teniny fahamarinana, ny fahalalana ny fahamarinana. Ninoninona ilay izy dia avelao izy andeha na ahoana na ahoana. Mano iza fotsiny ao ka ho tony ny mpirahalahy. Fa tsy maintsy nandrafitra sika ka nanao hoe eny satria tsy hanotokany ianao, satria tsy hanoroa ianao na hanotery na tahaka an'izao dia tsy hanana fiombonana aminao izay. Amin'izay fotoan'izay rehefa manao an'izany sika dinanao ataontsika. Mitondra ny tenantsika miverina avy hatrany any amin'ny tany efitra indray isika. Marina izany. Fa tsarovy rehefa nirenireny niala tamin'ilay lalana ny Israely, ilay lalana mankany amin'ny tany nampanantenana, dia tsy nandao azy ireo mihitsy ilay vato lampy. Mijanona tsara teo izy. Toy izany koa ilay rano. Toy izany koa ny fanahymasina dia mijanona tsara eo. Tsy mila miverina mirenireny iray tsika. Ankehitriny eto Andriamanitra dia mampianatra antsika zavatra lehibe iray. Mampianatra antsika lesona iray Andriamanitra eto. Nikapohana indray mandeha Kristy, nanome antsika fahatsapana pantekotista iray, indray mandeha tsy miverina. Ankehitriny rehefa nikapohana io vato lampy io dia tsy mila nikapohana indray izy. Nikapohana indray mandeha fotsiny izy. Nanao fahadisoana ray misesy tamin'ny kapohana azy fandromona ny eo ny fahalemen'ny finoany an'ilay fanaovam-panavotana. Fa rehefa ny kapohana indray mandeha Kristy dia fantatsika fa tsy mila kapohana indray izy. Eny, inona no nataony Mosesy? Nametraka zavatra ray vaovao Mosesy, niezaka ny anao zavatra ray vaovao. Ary tahaka an'izany nataonyireo mpitarika fivavahantsika amin'izao andro izao. Niezaka ny anao zavatra vaovao ray izy ireo. Anao assemblée de Dieu ho an'ny tenanay izay, anao fiangonan'Andriamanitra patekotista ho an'ny tenanay izay, anao filankevitra lehibe ho an'ny tenanay izay, anao anty hitsina ny hafa ho an'ny tenanay izay. Tsy izany nataon'Andriamanitra, tsy izany no heviny. Kapohan'andre mandeha Kristy, zany lay fahatsapana tany am-boalohany, zany lay fanao tany am-boalohany. Tamin'ny andro patekosta dia hoy Petera hoe mibebany tsirairay avy aminareo ka ko atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Zahay dia mamafy amin'ny anaran'ny ray zanaka fanamasina, manome andreo karazana fanekem-pinoana rehetra sy ny zavatra hafa rehetra mikasika an'izany. Rehefa miala miteny sika dia tsy mahagaga raha tsy afaka tonga n'aiza n'aiza. Hitanareo? Mampianatra antsika lesona ray Andriamanitra. Mosesy dia tsy natao ilaza hoe ankehitriny dia anomboka zavatra ray vaovao sika eto ankehitriny ary andrafitsika ka anao fiangonana katolika. Zany ilay zavatra voalohany nataon'izy ireo. Sy avy eo afaka kelikely. Eny, anomboka zavatra ray vaovao avy amin'izany sika anao loterana sika. Avy eo dia tonga ny anglikana ary avy eo ny batista rinona koa ary kambelaitsa ny fiangonan'i Kristy sy antikristy ary ireo zavatra hafa rehetra. Hitanareo, nanomboka nanoy izy rehetra. Anankiray taorinyray hafa, anankiray taorinyray hafa, nanao anara-piangonana na sirafim-pandaminana. Tsy izany ilay izy. Hitanareo ve izay ataon'izy ireo? Mitsapoka ny ray an'ilay vato lampy izy ireo mba hanomboka zavatra ray vaovao. Tsy mila fotom-pampianarana ray vaovao sika. Ny olona tsirairay ao amin'ny Baiboly dia natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ny olona tsirairay ao amin'ny Baiboly dia nahazo ny fanamasina tonga tamin'ny fomban'Andriamanitra, ilay fomba nataon'Andriamanitra izy azy marina tokoa. Nanao an'ilay zavatra ray ihany izy ireo, nanana an'ilay fahatsapana ray ihany izy ireo, ireo famantarana ray ihany nanaraka azy ireo, ireo asa ray ihany nanaraka azy ireo. Nahoana? Nivelona tamin'ilay vato lampy izy ireo, nanana an'ilay rano ray ihany izy ireo. Ary amin'izao amin'izao ny antony ananantsika faneke-ponoana sy anara-piangonana marobe dia satria manomboka zavatra ray vaovao sika. Tsy mila ninoninona vaovao sika. Miverena tsy natao hikapoka n'ilay vato lampy ndray Mosesy nanomboka zavatra ray vaovao, natao hiteny amin'izy ireo izy ny amin'ilay vato lampy tany am-boalohany. O, mana tena fahazonareo zany, natao hiteniny amin'ilay vato lampy tany am-boalohany no kapohiny Mosesy. Fa tsy miezaka ny kapoka azy ndray, tsy miezaka ny anomboka zavatra ray vaovao fa ny teny amin'ilay zavatra tranainy. Andriamanitra ampioa, raha maty farahidiny aho eo ampilipitra dia hiteniny amin'ilay vato lampy tany am-boalohany aho, hiteniny amin'ilay fahatsapana tany am-boalohany aho, hiteniny amin'ireo soratra tany am-boalohany aho izay nanome azy ireo ny batisa amin'ny fanamasina hoe mibebany tsirairay avy aminareo ka aoka atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho an'ny famelana ny fahotana ary nareo handray ny fanomezan'ny fanamasina. Lay fanatrehana mandrakarivan'ireo rano mikoriana avy eo amin'ny vato lampy dia mbola miaraka amintsika foana. Amoaka an'ilay zavatra ray ihany zany, amoaka an'ireo fahitany zany, amoaka fanasitranany zany, amoaka faminaniany zany, amoaka ny zavatra rehetra izay nataon'izy ireo zany. Rehefa niverina ny lahatra tao amin'ny soratra indray Israely ka niverina teo amin'ny lalana dia nanoina tao amin'ilay tany nampanantenana izy ireo saingy nila efapolo taona zany ho azy ireo. Efa teo amin'ny efapolo na dimampolo taona teo izao ny pantekosta no nyrenireny nanerana ny anefitra. Ny verena eo amin'ilay vato lampy zany dia hita maso. Eto ilay izy voasoratra eto amin'ny teny eto mihitsy. Eto ny fanamasina manao an'ilay zavatra ray ihany izay nataony foana. Noho izany dia eto ilay fanatrehana mandrakarivan'ilay rano. Miverena fotsiny eo amin'izany, miverena amin'ilay voalohany, ilay tany am-boalohany. Tony ny ahoana ilay izy tao amin'ilay tany am-boalohany? Eny, inona ndray tanàna an'ilay mpitory teny ve izy ireo? Tsy misy ny zavatra tahaka an'izany. Natao batisa tamin'ny anaran'iray zanaka fanamasina ve izy ireo? Tsy misy ny zavatra tahaka an'izany. Tsy nisy olona tao amin'ny Baiboly na taiza na taiza na tany ankoatriny tenin-jatona, tany ankoatriny Baiboly hany natao batisa tamin'ny anaran'iray zanaka fanamasina. Fanekem-pinoana katolika zany fa tsy fotom-pampianaran'ny Baiboly. Hitanareo? Nanana fanamasina izy ireo, nanaraka an'ireo izay nino ireo famantaran'ireo, anao an'izany ray izy amin'izao andro izao. Io vato lampy io dia velona mandrakariva tahaka na izy azy hatramin'izay io vato lampy ny kapohany io. Ndao sika tsy anao hoe eny ankehitriny dia tongavinareo ka mikambana amin'ny fiangonanay pantekotista, midira mo faritsay pantekotista, tsy atongavinareo ka mikambana amin'ny batista na ny metodista na ny presbiterana na katolika. Inona izany? Izany no mikapoka an'ilay vato lampy indray, miezaka manomboka zavatra ray vaovao. Teneno izy ireo hoe mibeba ary aoka atao batisa amin'ny anaran'i jesosy kristy ho an'ny famelanan'ny fahotana izy ireo ary zao famantarany zao nanaraka an'ireo zay nino ankehitriny dia miverina eo amin'ilay lalany nareo miverina eo amin'ilay rano ray ihany lay rano ray ihany no hanome an'ireo fanavaozana ray ihany izany no hanome an'ilay karavasy ray ihany amin'ny vatana izany no hanome an'ilay hery manadiry ray ihany izany no hanome an'ilay hery manasitrana ray ihany izany no hanao an'ilay zavatra ray ihany zay nataon'izy ireo tamin'izany raha hiverina amin'ilay fanaray ihany fotsiny sika miaina zay tao amin'ilay taomboaloboka no amoaka voaloboka raha namokatra izy tamin'ny taona lasa dia amokatra an'ilay zavatra ray ihany izy amin'ity taony ity lalàn'andriamanitra ray zany lalàn'andriamanitra dia izao raha taomboaloboka ray ity dia avyalao izy ipetraka tsara amokatra voaloboka izy afaka mampifangaro azy amin'ny zavatra hafinareo fa amin'izay fotoan'izay dia avyalao izy ipetraka tsara fa iverina indray amin'ireo voaloboka ray ihany ray izy tahaka an'izany nampifangarontsika ny fiangonana tamin'ny pantekôtisma tamin'ny batisma tamin'ny metôdisma tamin'ny presbiteranisma tamin'ny anglikanisma ary ny karazana isma hafa rehetra nahoana ilay izy ny tsy avelanareo ipetraka tsara verena amin'ilay voaloboka dia hiverina amin'ilay herira ihany izy amen amen tiako izany manomboka zavatra ray vaovao nanao an'ilay zavatra ray ihany sika tsy hoe miezaka maneho ny fahefantsika dokotera ranona sy ranona ny mpanolona an'ilay fiangonana malaza zaosizao any zaosizao ary zao tsy zany lay izy zany lazainy mosesy hoe asehoko azy ireo izay azoko atao hoentiko izany nahoana nahoana ny kapohany izany dia tsy tonga lay izy ny orakoraka indray izy hoe asehoko izay azoko atao ny fanaraka tamin'ny mikasika an'izany andriamanitra aza mihevitra nareo hoe nareo raha mifikitra fotsiny amin'ny anara-piangonana ray hifanaraka aminareo mikasika an'izany andriamanitra tena marina tokoa izany tsy maintsy miverina amin'io tany amboalohany io nareo miverena mitenena fotsiny amin'ny olona aza miteny amin'izy ireo hoe avinareo hitsambana fiangonanay avinareo anao tsenjery ny fanekem-pononay verenanareo ka mibeba ary aoka atao batisa amin'ny anaran'i jesosy kristy ho an'ny famelana ny fahotanareo ary nareo andray fanomezan'ny fanamasina raha mahitsy ny fonareo ary zao famantarana zao no ana araka an'ireo mpino vondrona ray ampino zao famantarany zao no andeha hiaraka amin'izy ireo satria nahoana lay vatolampy lay vatolampy ny kapohana ka reo ranonainy dia mivoaka avy atrany mamokatra n'ilay zavatra ray an'izay nataony tany oriana tany tsy misy azo ny atao mihitsy o eny tesehoseho tsika ka manao hoe metôdisy zay ary batista mitenena fotsiny amin'ilay vatolampy izy ny fanatrehana mandrakariva aza miezaka mikambana amin'izany za de mikambany eto aza miezaka mikambana amin'izany tsy afaka mikambana amin'ntianareo zavatra anankiray azo antoko zany afaka mikambana amin'ny metôdiste nareo afaka mikambana amin'ny batiste nareo afaka mikambana amin'ny pantekôtiste nareo afaka mikambana amin'ny anglikaninareo fa tsy afaka mikambana amin'nity tsia tsy maintsy feno an'ntianareo aza mikambana amin'izany aoka ho feno an'izany fotsiny zay ihany feno iny zany feno hery feno ny fanahy feno fiainana feno fifaliana fiadanana faharipo fahalemem-panahy fahatsarana ery ny fanamasina ho amin'ny fiainanareo satria eo ilay fanatrehana mandrakariva tsarovy tsy maintsy amarana satria efa tary zao fa tsarovy tsy nandao azy ireo mihitsy io vatolampy io tsy nandao azy ireo mihitsy izy ary tsy andao antsika mihitsy kristy hoy kristy hoe ombanareo foana hatramin'ny faran'izao tontolo izao mihitsy azy marina ve zany ary nijanona niaraka tamin'izy ireo i vatolampy io hatrany oreba rehetra tany ka hatrany nebo nijanona izy hatrany jordana dia mbola teo foana izy o andriamanitra tiako ny ahita azy eo jordana mosesy rehefa teo jordana izy dia niaraka tamin'ny hatrany foana ilay vatolampy ary nitsangana teo izy nijeriny ny andiam-bahoaka raha izay niverin-dalana sy lasa nanalavitra an'andriamanitra naniry mafy azy ireo ny fony ary nijery tany akoatra ny jordana izy indro izy teo jordana jordana ara-panany resako ary indro izy nitsangana teo nanantona azy ny fahafatesana saingy nijery izy mipetraka teo akaikiny ary mipetraka teo ilay vatolampy miakatra teo ambonin'ilay vatolampy fotsiny izy ka tonga ireo anjely nitondra azy tsy amelanao mihitsy anandao anao tsy mampaninona miasarotra tonony ahoana azy ireo fotoana miantitra tonony ahoana sika karazana fahafatesany inona no hahafatesantsika tsarovo hoe ho jordana ilay vatolampy tsy ala mihitsy na andao mihitsy izy tsarovo fotsiny izany ilay fanatrehana mandrakariva an'ilay rano avy amin'ny vatolampy dia hiaraka amintsika mandritry ny fiainantsika rehetra ary hatrany jordana mihitsy aza ndao sika hanondrika nylohantsika
All right.
Raha mbola mihetsika ho any fitsika ifanahy io ny fanan'andriamanitra mihetsika ho any fitsika dia isy ve tsao marain' izao ireo izay tsy mahafantatra ny kristy ary nareo dia tsy akaiky ny vato lampy io tsy mahay miresaka amin'ny akory azy zao marain' izao saingy fantatrareo fa manatrika izy mijery azy miasa atraizatraiza mahita azy mihetsika manerana mahita azy mihetsika eo amin'ny olona zany ny fanatrehana mandrakariva n'ilay rano zany ny famonjena zany ny fanahy zay mameno nykapoakan'izy ireo eo amin'ny toerana ray ihany ka tsy afaka mihazona ny filamina ntsony izy ireo misy zavatra tsy maintsy mivoaka ary raha tsy mahafantatra azy nareo dia tianareo ve ny anangana ny tananareo ka anao hoe mivavao ary la Branama te hahafantatra azy ankehitriny ary te resaka aminy ary te hahafantatra azy araka ny fahafenon'ny fanahiny te hahafantatra fa eo akaikiko mihitsy izy isan'andro nino afa eo akaikiko izy saingy te hahiresaka ary mangetaheta azy sinona an'andriamanitra te hahafantatra azy tsaratsara kokoa andriamanitra ahitahanao tompoko ary andriamanitra ahitahanao tompoko ary ianao rahalahy ianao iary amin'ny farany erindri nieto ramatoa eny eny ramatoa hitanay ny tananao ary hitan'andriamanitra izy ireo andriamanitra hitahanao ry lehilahy tanora andriamanitra hitahanao ary ianao ramatoa amen andriamanitra hitahanao ranabavy olokafaray akehitriny eo amin'ny fotoana mangina andriamanitra hitahanao ry eo rindri lehilahy tanora eritsereto zany eritsereto zany lay fanatrehana mandrakariva n'ilay rano avy eo amin'ny vatolampy lay fanahy ray ihany zay ny antso antsony tany tamin'ny andro ny fitsarana azy rehefa nitondra ny fitsarantsika izy ary namely azy ny tepahatezeran'andriamanitra ka voarakotra tao anatin'ny teny io reo fahotanareo ary namely azy ka nyfatsiditra nyvoaka avy tao amin'ny ndrany sy ny rano hoy izy hoe ray eo an-tananao no apetrako ny fanahy ary tamin'ny andro ny pantekosta dia tonga zany mba andeha hiaraka amintsika mandritry ny dia ary tena akaiky zany ankehitriny rehefa nitsingevana ny voakinareo ka nyrenireny lavitry ny trano dia manaova hoe tompo tonga ho an-trano aho raha mbola miran'izany sika raha te anatina ny alitarinareo ka hanao fanokana tena indray ihany koa any fanahinareo an'ny kristy amen ny reny reny lavitra nandreamanitra miana tamin'ilay lalana ankehitriny tonga ho an-trano a lay lalany tsy finono dia ny fahotana no ny diaviko elabe tompo tonga ho an-trano a tonga ho an-trano tonga ho an-trano tsy vesivezy intsony mihitsy sakafo mitanatana reo sandry mpitsiavana ankehitriny tompo tonga ho an-trano a manatona avy atrany ny zazalahy kely telo aingana mihitsy ranomasony eo amin'ny masony mandohalika eo amin'ny ilan'ny alitara mazava ho azy voavely izy ireo voavely izy ireo talohan'ny alana izy ireo tamin'ny sezany mihitsy azy rehefa nandray ny fanapaha-keviny kely izy ireo nandroso fotsiny izy ireo ary nandohalika teo mba hampahafantatra ny olona n'izany hoe lafi ny inona no misy azy ireo amin'ity marainy ity mihevitra fa isy olonanitra vitsivitsy ny teanao an'izao te andohalika fotsiny ka na hoe tompo za efa nyrenireny lavitra ny ala tamin'ilay lalana efa nysalasala betsaka ary matetika dia nyrenireny ka latsaka tao anatin'ny fahotana ankehitriny a te hiverina alohan'ny ahatara loatra an'ilay izy andriamanitra za te ho avy a te ho avy marina mihitsy tokoa ka andohalika amen ankehitriny ny zanaka vavy kely telo an'ny archer bim masaika mitovy abe nanatony eto izy ireo nandohalika mandroso ny zaza vavy kely ray izay vao avy nahazo anada kely vaovao any an-trano indray andro dia nipetraka fotsiny atongo raha mato odaka ny teny tamiko nilaza fa nandeha nankany amin'ny hôpitaly io anabavy io mba hahazo zaza kely iray hoy ny fanamasina hoe mandehana teneno amin'izy ireo fa ho zaza lahy ray zany rehefa teraka izy dia zaza lahy kely lay izy le izy de toy ny hoe reo ankizy kely zao marain' zao reo ankizy kely avao amin'ny klasy kely ndranabavy Arnold ny manokana ny fiainany. Ny alitara manontolo eto amin'ny akavanako de feno ankizy kely. Ho tsara raha hira fiderana ray isika ilay alitara ho any sisa amin'ireo olona sady zany ireo lehibe ankehitriny tompo tonga ho an-trano ankehitriny tompo tonga ho an-trano dao sika anondrika any loha antsika vetivety fotsiny ho an'ny vavaka ho an'reto ankizy kely reto. Ray any an-danitra, raha isy ampitso ray ho tonga raha mbola haritra folo na dimy ambin'ny folo taona hafa Jesosy, de ireto no zaza lasy zazavavy zay hitondra nyity afatra ty atrany amin'ireo taranaka hafa ho avy. Tsy misy fisalasalana atao tsaiky tompo fa amin'ny androm-piaina ndrehetra dia atsiaro izy ireo fa nanatona nyity alitary ity. Ary firavaka kely izy ireo tompo, ny fo kely ny tanora sy malefaka, de vo eriko izao marain' izao tsy nandre ny afatra rehetra akory azy, vo avy nyvoaka ny efitra fotsiny avy nandre ny anabavinay Arnold ny resaka, nandeha nanodidina ny alitary eto manohitra ny fiainany kely ho anao. Ankehitriny ray, vo avy namarana ny teny aho hoe ao anatinay no mitoetra ny fanahymasina, ary fanahymasina io ny finoana miaraka amin'ny fanahy io no manao ny zavatra rehetra. Ary mino aho fa amin'ity orytia mihitsy no hamelanao ny fahotana rehetra izay nataonaizy ireo. Ka mangataka aminao aho miaraka amin'ny finoana rehetra izay ataompoko mba hitehirizanao an'ireo fiainany kely manerana ny lalana. Engany izy ireo tsy ho very eo amin'ilay lalana. Zavatra hafahafa marina tokoa izao nylaza nyfanahy zao marain' izao fa zahay dia hahita zavatra hafahafa. Andriamanitra, raha nitsahatra tsy nifanaraka tamin'ny hafa ianao dia raiso ireo ankizy kely. Ahoana fa zao marain' izao tao amin'ny antso teny amin'ny alitara de tsy nisy lehibe anankiray fa lay vondro na ankizy kely manontolo no nanatona, kanefa le izy dia afatra lehibe ray sarotra azo na dia amin'ireo lehibe azy, saingy ny ankizy no nahatakatra ny fanahiny izany. Misaotra anao zay ny amin'izy ireo ray. Omeko anao izy ireo amin'ny mahampanomponao ho amboaranyity fivoriany ity ho fahatserovana fa lay fanatrehana mandrakarivan'ilay ranonaina dia hikoriana miaraka amin'izy ireo raha mbola velona foana izy ireo. Engany izy ireo anana finoana ankehitriny an'izay vao avy nitranga hoe Andriamanitra izay nisintona azy ireo niala tamin'ny seza ka nandefa azy ireo eto. Engany izy ireo anana finoana n'io Andriamanitra io mandritry ny androm-piainany rehetra. Engane ny fanahynkelin'izy ireo hoentina eo aminao amin'ny andro fahafatesan'izy ireo, hiveriny ray eo amin'ny vatan'izy ireo amin'ny andro ny fitsanganana. Anao izy ireo ray, omena ianao izy ireo amin'ny alalan'ny anaran'i Jesosy. Raha mbola manondrika ny lohasikisika, angataka nyreto ankizy kely rehetra eto amin'ny alitary reto azy zay mino fa Jesosy nympamonjinareo sy ilay anankiray izay niteny taminareo teo amin'ny mpanatrika teo mba hanantona eto sy handohalika manodidina nyity alitary ity. Mino venareo fa ti anareo Jesosy ka manelan'ny fotanareo tiko nareo rehetra hitsangana ka hitodika any ampanatrika. Zao, tahaka an'izany no ahafahanareo miteny amin'ny olona fa nareo de mino fa mamonjy anareo Jesosy. Ankehitriny de mitsangana, marin' zany ka mitodimaka any ampanatrika mihitsy. Nareo zaza lasy zazavavikely rehetra zay tia an' Jesosy mitsangana ka mitodimaka any amin'ny fiangonana eo, mitsirairay avy aminareo. Ahoanany aminareo zazavavikely eto aloha eto? Mino ve nareo? Tia an' Jesosy ve nareo? Reto zazavavikely etoreto, tia an' Jesosy amin'ny fonareo rehetra ve nareo? Tia ve nareo? Tianareo ve izy? Tianareo ve izy ry malala? Mitsangana eto ampahafantarin'ny olona fa tia an' Jesosy nareo. Andriamanitra hitahanareo. Ankehitriny de ndao sika hitodika amin'ity ilantika hira ho an'reto olo-reto alohan'ny alantsika. Tia Jesosy, fantatro zany. Ny baiboly no miteny amiko an'izany. Danareo, ndao sika hanangana an-tanantsika fotsiny raha mihira an'izany sika ankehitriny. Eny ary ndao sika hira an'izany.
Tia Jesosy, fantatro izany, satria ny baiboly no miteny amiko an'izany. Azy ireo ankizy kely malemy izy ireo.
Ankehitriny miaraka amin'tanantsika mitsangana firy atony maniry maniry ho eo.
Eny, tia Jesosy. Eny, tia Jesosy. Eny, tia Jesosy. Baiboly no miteny amiko an'izany.
Ankehitriny de mamerena oriko nareo rehetra. Mino aho fa Jesosy Kristy ny zanak'Andriamanitra. Androany de manaiky azy ho mpamonjiko manokana. Manomboka amin'ity andro ity manomboko izao de ho ti azy sy anompo azy aho. Amen. Azo antoka hivavaka rahalahibeno. Ray any an-danitra, hitan'ity lehilahy ity fa manantona an'i Kristy ireo ankizy kely afaka miantsoantso izy amin'ny maharairay ho an'ireo ankizy kely ny manokana, ary ny fanazay nitondra an'ireto ankizy kely reto teto amin'ny alitara. Engane ifanaray io ihany no hamonjy ny zanany tompo. Ekeo izany, omena ianao izy ireo ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ankehitriny raha miverina eny amin'ny seza nareo nareo ankizy kely de tiako ny olona rehetra manerana ny olaharana io andray tanana an'reto ankizy kely reto, na hitehiteheka azy ireo raha miverina izy ireo. Nareo rehetra miverena amin'ny seza nareo amin'ity lalana ity, aroka ny olona rehetra eo hitehiteheka fotsiny andreo ankizy kely, ary tianay amin'ny fonay rehetra nareo, mambo raha mivatan'i Kristy nareo tahaka ny sisa rehetra aminay ao anatin'izany mihitsy.
Mandeha mankany sinisika ziona tsara tare tsara tare, mandeha miakatra makany sinisika ilay tanànan'Andriamanitra tsara tare. Avy isika izay tiany tompo, ary aoka ny fantatra ireo fifaliantsika, mikambanao mihira amin'ny firaisana mamy, mikambanao mihira amin'ny firaisana mamy, ary manodidina ny seza fiandrianana tahaka an'izany, ary manodidina tahaka
zany firana tsara indrindra. Ndao sika nangana ny tanantsika kehitriny.
Mandeha makany zinisika ziona tsara tare tsara tare, mandeha miakatra makany zinisika lay tanànan'Andriamanitra tsara tare.
Ndao sika ifandray tanana raha mbola mihiry sika kehitriny.
Mandeha makany zinisika ziona tsara tare tsara tare, mandeha miakatra makany zinisika lay tanànan'Andriamanitra tsara tare.
Ankehitriny de ndao sika hitsangana miaraka amin'ny lohantsika miondrika raha mbola isika tendreo zany rahalahy Teddy ray fotsiny. Manana fangatahana vitsivitsy aho eto ary mosoara sy ny sisa, mety avy any ampitan-dranomasina izy ireo. Nyteny tamiko bili fa nanana bakirary kely avy tamina zazakely ray any Angletera izy ireo, saiky zao ny alavany kilemaina tanteraka ilay zavatra kely, ary noho izany sika de tokony hivavaka ho an'izany ihany koa. Ary noho izany, amen rahalahy ben, azo antoka fa ataoko izany. Ramande zay tompo de fatatra efa eo akaikinay hatrany foana ilay vatolampiny kapohana. Ilay fanatrehana mandrakariva ny rano avy amin'ny vatolampy dia mandeha miaraka amin'ilay fiangonana. O Andriamanitra mandrakizay, alefa soanay izao marain' izao ny finoanany io Andriamanitra izay miaraka aminay io. Fantatro fa andefa ianao. Tahaka ny ahitanay fity aminao fotsiny ka afaka atoky anay amin'izany ianao. Raha nome an'izany betsaka ho anay ianao dia mety ho diso fampiasan'izany izay tompo. Fa raha mahita fity aminao izay dia aoka hitrangy izany. Nilaza ny rahalahinay fa nisy olona nandona ny fiarany. O Andriamanitra, fantatray fa tsy manambola anaovana an'ireo zavatra ireo ilay lehilahy. Mivavaka mba hitondranao an'ilay olona ambany faharesen-dahatra na zavatra iray mba hahafahany bebaka tamin'ny fanaovana an'izany. Ho avy ianao hoe rahalahy, amboariko ny fiaranao, izany nanao an'ilay izy. Ampio rahalahy Benina sy ireo malalany. Indro mipetraka eto an-tanako ireo mosara sy fangatahana. Manana finoanana io Andriamanitra io. Nanana finoanana io Andriamanitra io misesika ny ampitan'ilay ranomasina izy. Nanana finoanana io Andriamanitra io Daniela ka navoaka avy tao amin'ny lavaky ny liona izy. Sadraka, Mesaka ary Abednego dia nanana finoana azy ka namono an'ilay afo. Nanana finoana azy Paoly indray andro rehefa tena sarotra ireo asa ka tsy afaka nandehanaka any amin'ny olona rehetra Paoly. Dia nalainy fotsiny mosara ray hoy izy hoe mino aho fa momba Andriamanitra. Napetra ny teo ambonin'ireo mosara sy aron'akanjo ny tanany dia nivoaka tamin'ny olo rehefa naratsy ary niala tamin'izy ireo ny aretina sy ny faharariana. Ary Andriamanitra manana finoana an'ilay Andriamanitra ray ihany aho. Engane hiala ny ratsy, aretina, fahariana, fahoriana, engane hiala izany tompo. Ianao n'ilay Andriamanitra ray ihany izay niteny tamiko tany tao anatin'io andro hafo tany amin'ilay renirano. Ianao n'ilay anankiray izay manana ny sarinao miantona miaraka amiko eto eo amin'ny rindrina. Momba anay ianao tompo. Manatrika mandrakariva ianao io andro hafo ray io ihany. Ary makasitraka n'ilay rano avy amin'ny vatolampy isan'andro izay raha mikambana ao amin'ny fanahy. Noho izany dia eto ianao. Manana fatokina anao izahay tompo. Manana finoana anao izahay. Mino izay fa hanositra anay ianao ary hanampy anay. Tsy ho an'ny voninahitra ahy tompo. Ho tahaka Mosesy izay raha izany rehefa nanao an'ilay zavatra diso izy. Tianay ny anao zavatra mba hanampiana anao tompo. Izany ny fikasan'ny fonay, hanampy anao raha mety vitanay izany. Ianao no maneho aminay ray na inona na inona tianao ataonay. Ary ankehitriny eo ambonin'ny hetsiky ny finoana anao namelohako ny aretina izay soloany reto mosary reto tena sy reto fangatahany reto. Hiala amin'ny olona izy ireo. Fantatro fa ataonao izany tompo. Mino an'izany aho am-poko fa ataonao izany. Tsy tsano ny aretina rehetra eo foanay izao marain' izao. Vonjeo ireo nanangana an-tanana izay nilaza fa tiany izy ireo ny anatona an'ilay vatolampy ho an'ny rano. Andriamanitra, engane izy ireo tena mangetaheta androany. Engane izy aina be sira manodidina azy ireo. Any ka izany no anao azy ireo angetahetan'i Kristy. Ekeo izany. Momba anay raha hariva ray. O Andriamanitra, velao ahita amin'ny alalan'ireto fangatahany reto an'izay eo am-pon'ny olona. Raha tsy misy ninoninona eo amin'ny fony izy ireo amin'izay fotoan'izay tompo dia ianao any hanome ahazavatra ray hotoriana amin'ny fony izy ireo raha ariva. Da io ny rahalahinay Never sy ny vadiny, ny fianakaviany, ny fiangonana kelinay, ireo mpitatandraharahanay, ireo diakonay, ireo mambranay ary ny vatanao atraiza atraiza momba anay ray mametraka an'izao eo an-tananao izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mandeha miankatra makany zini sika nahitanananandriamanitra tsara tare. Ankehitriny dia ndao fotsiny sika hirany izany tena marina tokoa aminy ankehitriny. Hitanareo avy isika izay tiany tompo ary aoka ho fantatry ireo fifalitsika mikambanao amin'ny hira amin'ny firaisana mamy. Mikambanao amin'ny hira amin'ny firaisana mamy ary manodidina ny seza fiandrianana tahaka an'izany. Ary manodidina ny seza fiandrianana tahaka an'izany. Miaraka nyfotsika miondrika ankehitriny. Mandeha makany ziny isika. Ziona tsara tare, tsara tare. Mandeha miakatra makany ziny isika. Lay tanànan'Andriamanitra tsara tare.